Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým, je 13. august dnes v kalendári roku 2024 a my sa pôjdeme spoločne pustiť do informačného bloku. No a začneme na najvyšších poschodiach slovenskej politiky. Prezident Peter Pellegrini sa k aktuálnym témam stretne postupne s premiérom Robertom Ficom, ministrami aj lídrami politických strán, vrátane opozičných. Oznámil to v reakcii na vyjadrenia opozície. Zároveň poukázal na to, že namiesto víziev cez tlačové konferencie by mali opozičné strany využiť štandardné nástroje. Opozičné parlamentné strany majú štandardné nástroje, ktorými môžu a majú naplňať svoj mandát od občanov. Namiesto víziev hlave štátu cez tlačové konferencie by mali využiť predovšetkým svoje kontrolné a politické mechanizmy v rámci Národnej rady, prípadne ďalších štátnych inštitúcií, poznamenali z odboru komunikácie kancelárie prezidenta. Prezident pozorne sleduje politické dianie a jeho konkrétne kroky vždy sledujú záujmy a potreby ľudí na Slovensku, píše sa vo vyhlásení. Slovensko má možnosť pripojiť sa k nemeckému nákupu Leopardov 2A8, povedal minister obrany Robert Kaliňák. Podľa hovorcu ministerstva Tomáša Kostelníka by bolo zaobstaranie tankov Leopard logickým krokom. Rezort podľa neho preveruje všetky možnosti. Slovenská armáda aktuálne disponuje 30 tankami T-72 a 15 tankami Leopard 2 po verzii A4. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ku dňu 25. júl 2024 evidovalo 13 obvinených osôb, na ktorých sa vzťahujú nové ustanovenia trestného zákona v súvislosti s možným prepustením na slobodu. Pri celkovom počte asi 1300 obvinených osôb sa tak môže dostať na slobodu v súvislosti s novelou trestného zákona približne 1% obvinených, uviedol rezort vo vyhlásení, v ktorom reagovalo na rôzne nepravdivé informácie, ktoré sa šíria v mediálnom priestore. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely trestného zákona a údajným prepúšťaním osôb z výkonu väzby a trestu. Ministerstvo spravodlivosti zároveň tvrdí, že informáciu o počte odsúdených, ktorých sa zmeny v trestnom zákone dotknú, už opakovane uviedol. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky preto odmieta tendenčné články a ničím nepodložené obvinenia, najnovšie napríklad publikované v denníku SME o tom, že nemá k dispozícii relevantné dáta, respektíve že tieto dáta nekomunikuje smerom k verejnosti, informovala Miriam Gašparíková z tlačového oddelenia rezortu. Za korupciu odsúdený Dušan Kováčik naznačil, že Marošovi Žilinkovi chýbala odvaha na jeho prepustenie z väzenia. Generálny prokurátor odkázal, že sa ku Kováčikovi nevyjadrí, kedysi ho označoval za veľkú hanbu a trval na jeho stíhaní. Prípad nelegálneho reexportu liekov zo Slovenska sa naďalej vyšetruje. Nikoho zatiaľ neobvinili. Potvrdili to z krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, ktorá sa prípadom zaoberá. V predmetnej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie. Obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe, povedal hovorca Banskobystrickej prokuratúry Ivan Vozár. Do nelegálneho reexportu je podľa štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zapojených 29 lekární. Zo Slovenska mali vyviezť lieky za vyše 7 miliónov eur. Išlo najmä o cytostatika, imunosupresíva, imunoglobulíny a antidepresíva. Slovenská národná strana v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na rok 2025 vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča, aby predložil zákon na zdanenie obchodných reťazcov. Chce tak sociálne slabším kompenzovať drahé ceny potravín. Slovenská aliancia moderného obchodu plánované zdanenie obchodných reťazcov odmieta a návrh SNS by podľa nej spôsobil skokové zdraženie potravín. Na bratislavské zhromaždenie na obranu kultúry na námestí SMP prišlo 8 až 9 tisíc, takže 3 tisíc. Odhadol bezpečnostný expert Martin Kráľovič. Organizátori zhromaždenia na obranu kultúry predniesli 5 požiadaviek. Okrem okamžitého odstúpenia ministerky Martiny Šimkovičovej žiadajú aj odstúpenie jej tajomníka Lukáša Machalu či nápravu legislatívy v súvislosti s audiovizuálnym fondom či fondom na podporu umenia. Na vyhlásenie ostrého štrajku je podľa šéfa najväčšej odborovej organizácie Slovenského národného divadla Patrika Pačesa zatiaľ prískoro. Štrajk, to je silné slovo, poďme sa rozprávať, ako to bude fungovať, povedal. Výsledkom stretnutia v Slovenskom národnom divadle bude vznik štrajkového výboru a výzva na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Požiadavky budú sformulované ako spoločné stanovisko stretnutia, ktoré by sa malo opakovať. Odbory SND podľa Pačesa komunikujú aj s ďalšími odborovými organizáciami naprieč kultúrou. Svoju polievočku si chce prihriať aj Progresívne Slovensko. Šimečkovci chcú zvolať výbor pre kultúru, na ktorý pozve ministerku Martinu Šimkovičovú, ex-riaditeľku SNG Alexandru Kusu a bývalého šéfa SND Mateja Drličku. Strana zároveň tento týždeň podá žiadosť na mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Šimkovičovej. Odvolanie vedenie Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného divadla spolu s prepustením Dušana Kováčika z väzenia podnietilo PS a SAS zvolať na útorok protest. Susko brutálnym a bezprecedentným spôsobom vytiahol smeráckého človeka z basy, povedal na tlačovej konferencii predseda Progresívneho Slovenska. Ja len tento Miško Šimečka. Okrem Šimkovičovej chce opozícia odvolávať aj ministra spravodlivosti Borisa Suska. Neviem, ale dobre si to pamätám. Ktože zvolil Kováčika za špeciálneho prokurátora? Poďme ďalej. A do zahraničia. Irán má právo odpovedať na akúkoľvek agresiu, vyhlásil iránsky prezident Masoud Pezeškian v reakcii na výzvy svetových lídrov, ktorí volajú po zmiernení napätia na Blízkom východe. Krajina pohrozila odvetou Izraelu za zabitie vodcu Hamasu či vysokopostavených členov Hizbalahu. Hoci Irán zdôrazňuje diplomatické riešenia problémov, nikdy nepodľahne nátlaku, sankciám a zastrašovaniu, uviedol prezident podľa vyhlásenia, ktoré po telefonáte s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom zverejnila tamojšia tlačová agentúra IRNA. Iránsky prezident tvrdí, že Teherán má právo odpovedať agresorom v súlade s medzinárodnými normami. Spojené štáty sú ale pripravené na to, že Irán môže zaútočiť na Izrael tento týždeň, vyhlásil Bielý dom. Izrael sa pripravuje na možný priamy útok Iránu a Hizbaláhu v odvete za zabitie vedúcich predstaviteľov Hamasu a Hizbaláhu. Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby dodal, že Spojené štáty americké v posledných dňoch posilnili svoju vojenskú prítomnosť v regióne a že Washington zdieľa obavy Izraela z možného priamého iránskeho útoku. Aktuálnu situáciu medzitým vyhodnotil štáb izraelskej armády, ktorý schválil bojové plány pre jednotlivé fronty. No a Spojené štáty americké varovali Irán pred tvrdou odpoveďou, ak poskytne Rusku balistické rakety. Minulý týždeň sa objavili informácie, podľa ktorých by Teherán mohol čoskoro začať Rusom dodávať stovky rakiet. O aké odvetné opatrenie by išlo, americká vláda nespresnila. Poďme na Ukrajinu. Tamojší vojaci kontrolujú na ruskom území 1000 štvorcových kilometrov ruského územia, tvrdí hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sýrsky. K útoku v ruskej Kurskej oblasti, ktorý prebieha už týždeň, sa vyjadril poprvý raz. Ukrajinské jednotky pred 7 dňami prekvapivo vpadli do regiónu a ruským silám sa ich zatiaľ nepodarilo vytlačiť. Úradujúci gubernátor oblasti Alexej Smirnov včera po porade s Vladimírom Putinom uviedol, že Ukrajinci obsadili 28 obcí, vnikli do hĺbky 12 kilometrov a nový front je široký 40 kilometrov. Putin reaguje na ukrajinské operácie v ruskej Kurskej oblasti tým, že nariadil ministerstvu obrany, aby vytlačili nepriateľa z nášho územia a zabezpečili spoľahlivú ochranu hraníc. Podľa Putina sa Kiev útokom na ruské územie s pomocou Západu snaží zlepšiť svoju pozíciu pri rokovaniach. Ďalším cieľom nepriateľa je zasiať rozpory, nezhody v našej spoločnosti, zastrašiť ľudí, narušiť jednotu ruskej spoločnosti, ale aj na to už občania reagujú jednomyselnou podporou všetkých, ktorí sú v ťažkostiach, vyhlásil Putin. Poďme do sekcie Migranti v Európe. Keď sme na to upozorňovali pred rokmi, tak sme boli konšpirátori, že to je hlúposť a čo ja viem, čo ešte. No a Nemci už zistujú na vlastnej koži, že to tak nie je. Hrozba terorizmu v Nemecku je trvalo vysoká. Počas návštevy centrály civilnej kontrarozviedky v Kolíne nad Rínom to vyhlásila spolková ministerka vnútra Nancy Faeser. Zdôraznila, že polícia a úrady budú tvrdo postupovať proti islamizmu a antisemitizmu. Len za druhý štvrť rok polícia zaregistrovala 715 antisemitských činov, z ktorých 19 bolo násilných, povedala. Podľa ministerky nie je možné, aby ľudia s antisemitskými a islamistickými názormi mali prístup k nemeckému občianstvu. Tvrdý postup prisľúbila aj proti spolkom a osobám, ktoré islamistické názory v Nemecku šíria. A čo ste čakali, keď ste si ich tam pustili? Mikuláša v lete ste čakali? Veď co sa dalo predpovedať, predpokladať? Ach, aj Nemci. Poďme do zdravotníckeho oddelenia a týmto dnes uzavrieme tento informačný blok. Výbor expertov bude v stredu radiť generálnemu riaditeľovi WHO, či opičie kiahne v Afrike predstavujú núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia na medzinárodnej úrovni a aké odporúčania by mal vydať na zvládnutie šírenia tejto choroby. Informoval o tom denník Politico. Výrobcovia vakcín môžu teraz požiadať WHO o núdzovú licenciu, ktorá by umožnila medzinárodným skupinám obstarávať a distribuovať ich očkovacie látky, potvrdil orgán OSN. 9. augusta. V júni poslala spoločnosť Bavaria Nordic 15 000 dávok svojej vakcíny do Konžskej demokratickej republiky, kde potvrdili väčšinu prípadov. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vyzvalo na globálnu solidaritu a poukázalo na to, že hoci región potrebuje 10 miliónov dávok vakcíny, v súčasnosti má prístup len k 200 000 dávkam. Centrum potvrdilo, že tento týždeň zváži aj možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie na kontinente. Vírus tento rok zaznamenali už v najmenej 13 afrických štátoch. Za posledný mesiac Burundi, Kenia, Rwanda a Uganda prvýkrát zaznamenali prípady opičích kiahní. V roku 2024 bolo zatiaľ zaznamenaných 517 úmrtí zo 17 541 potvrdených a podozrivých prípadov u ľudí.
Predpoveď počasia.
Bude hit, Cecílko, tak by sa to teda dalo povedať v krátkosti, ale my sa najprv pozrieme, aké teploty sú teraz na Slovensku. No už teraz je hit, nie to, že bude 28 v Bratislave, 27 v Gabčíkove, 28 v Dudinciach a v Nitre, 24 zhodne v Senici, Kuchyni a v Piešťanoch, v Urbanovom má 26,5 stupňa, Trenčín 23 stupňov, 25 v Prievidzi, 26 v Žiari nad Hronom, Sliač 24, ako aj Lučenec, 22,5 stupňa v Martine, 23 stupňov v Žiline, 21 v Liesku, 14 stupňov na Chopku, 21 stupňov v Rožňave, ale aj v Telgárte, takisto v Poprade, no a na východe 23 svietia v Košiciach, v Trebišove a v Bardejove, 22 stupňov v Prešove, 21 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. No a predpoveď bude takáto, teda je takáto. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo bude lokálne aj dusno, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na Orave, Liptove a v Prešovskom kraji okolo 28 stupňov. No a že by aspoň sa vietor dvihol, že na osvieženie, zabudnite, bude len slabý.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno vám všetkým ešte raz a samozrejme aj kolegovi Norbertovi do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čo sa kači, som si zase čítal, že v Nemecku robia zle Židom. To kde si, kedy v histórii sa stalo, že by Nemci robili, alebo v Nemecku by niekto robil zle Židom? Nemôže byť pravda.
Nie, Nemci.
No, ale v Nemecku, vieš. No tak, no, ale nie sú to už Nemci, niektorí podľa mňa už budú mať aj pasy, alebo sú druhá generácia, že? Aj, jak ten, čo rád pichá malé dievčatá, aj, tiež bol druhá generácia. Takže.
Okay, tam to ako teraz v tej Británii?
Čo?
V Británii to ako vyzerá?
No, tak furt protestujú. Hej? A vláda samozrejme za ich nazve ultrapravičiarmi a zakročí. Lebo nechcú, aby nejaký potomok migrantov z Rwandy pichal malé deti nožom a vraždil ich. To nie len pichal, ale ich aj zavraždil.
Ale veď to je také inkluzívne, nie? Veď o to nám ide.
No však jasne. Buď nožom opichal, alebo inými vecami. No ale počúvaj s týmto, s touto ministerkou kultúry. Tak, oni vravia, že ešte skoro na štrajk. A ja hovorím, štrajkujte. Štrajk. Dajte jej poriadne. Ukážte jej, že keď začnete štrajkovať a nebudete robiť, že Slovensko padne na hubu. Bez vás sme stratení. To nie je, že oni, že smetiari alebo hrobári idú štrajkovať. No čo, komedianti? No tak štrajkujte. A čo? Dúfam, že počas štrajku nedostaneš výplatu odo mňa a týmto pre mňa štrajkuj 2-3 roky a uvidíme, že komu budeš chýbať. Schválne. Čo? Schválne, ako Slovensko pôjde do prdele bez tých vašich dekadentných somarín. To som zvedavý. Štrajkujte, prosím vás. Ukážte tej Šimkovičovej, že proste budete štrajkovať. A koniec. Naložte jej poriadne. Dostaňte doma, alebo v Chorvátsku, alebo v Dubaji, alebo neviem, do akej ryti chodíte stále, hej? Nech sa páči. Myslíš, že ja neprežijem bez vás, alebo niekto, že neprežije. To není, že smetiar ide štrajkovať. To je prúser. Teraz v 36 kamaráde veľký prúser. Ale vy, komu vy budete chýbať? Ešte hovoria, že píšu a všade, že oni, že kultúrna obec. Hej. Mm-hmm. Aká kultúrna obec? Tak som povedal, že ja neviem, obec Radková. Hej. A potom zistí, že to je iba Fero s Irenou. Rozumieš? Z celej obce. Ako... Jaká obec? Čo ste vy? Kto ste vy? Štrajkujte, pozrite sa. Ja Martina Šimkoviču poznám, hej, taká je jak kameň, hej, na rozdiel od ostatných tam ministrov gule má, hej, aj keď na to nevyzerá, hej, nepustí, budete mať iba problém. Normálne jediný spôsob, ako jej vieš uškodiť, je začne štrajkovať. Prosím vás, štrajk, štrajk, poriadne ale.
Vieš čo, včera si pozvali do teatrojky Jozefa Banáša práve k tomuto. Také 3 minútky. Vypočujte si.
Tu treba aj objektívne povedať, že to ministerstvo kultúry aj pod palbou preto, že ľudia ťažšie rozumejú informáciám a viac rozumejú kultúre. Alebo aspoň majú ten pocit. Ale na to ministerstvo kultúry je naviazaných vždy bolo mnoho rôznych mimovládnych organizácií a tak ďalej. A ja môžem povedať to, čo som naznačil, že ja som nebol dokonca Romanu Aurelovi Stodolovi z Fondu na podporu umenia. Podpora bola odmietnutá, hoci som bol dvakrát vo Švajčiarsku a to ma to aj stálo. A ja som si potom zistil, že koho podporili Fond na podporu umenia v tej tranži, ktoré ja som žiadal, tak tam bolo podporených 19 ľudí. Od prvého možno z jedinou výnimkou všetko politické rozhodnutie. Všetko. Čiže, viete, treba sa aj na tieto veci pozrieť troška pod prízmou peňazí, čo sa týka týchto mimovládok a tak ďalej, pretože, no tak Milanov nekritizovali, dobre, bol COVID, to bola mimoriadna situácia, ale nekritizovali ju tie mimovládky preto, no lebo im dávala peniaze. Teraz to Šimkovičová očividne zastavuje, no tak samozrejme, že sú neni spokojní, však to je úplne prirodzené. Pokiaľ je napríklad o Národnú galériu, čo viem, tam mám troška informácie, lebo moja žena je sochárka, takže aj sa s tými výtvarníkmi stretávam. Národná galéria, tam sa pani Kusa stala riaditeľkou roku 2010, pokiaľ viem. A v tom čase už bol jej otec objektívne teda šéfom firmy, ktorá rekonštruovala Národnú galériu. Národná galéria je v prevádzke v tejto, musím povedať, veľmi peknej forme, ja som tam bol, asi 2 roky. Čiže ja skôr by som to formuloval, že pani Kusa bola riaditeľka stavby, tak mi to vychádza, ktorú realizoval jej otec. Keby som ja bol býval na jej mieste, tak možno by som do toho konkurzu ani vôbec nebol šiel, pretože prirodzene tie isté podozrenia tam môžu vznikať. Keďže patrím k tým národne orientovaným spisovateľom, hoci mám veľké množstvo priateľov vo všetkom celom výtvarnom aj literárnom spektre, tak ja som si napríklad za ministerky ministerky Milanovej, ja meno si nepamätám, tak povedať za ne neškrtol, hej, mám nedobrú skúsenosť s rozhlasom, mám nedobrú skúsenosť s Fondom na podporu umenia, ale to všetko sa dá vyargumentovať. Čiže aj to, čo tvrdí opozícia, ktorá organizuje protesty s tým dovedkom, že Slovensko je pobúrené, no tak dobre, tak keď si myslíte, že Slovensko je pobúrené, tak zorganizujte protesty aj v Čadci alebo v Trebišove, aby sme videli, že koľko tam ľudí príde.
Je ináč zaujímavé, že teda tú petíciu podpísalo tuším už 180 000 ľudí a na tom námestí bolo len 6, 7, už vraj 9 000. Prečo tam neboli všetci, ktorí s tým nesúhlasia, ktorí sa podpisujú? To len taká otázka.
Ja neviem, a zase ako tá najvita, že mu slniečkári dajú peniaze na nejakého Aurela Stodolu. Mal vysvedovanú mediálnu, jak sa to volá, komunikáciu Stodola? Nemal. Bol homosexuál? Nebol. Ale, a zase ja toto nechápem, však sa zaoberal termodynamikou. Hej? Termodynamika, rozumieš? Mohli ste podporiť takýto projekt? Vy hovedá. Hlavne, že... Lebo Stodola to bol nikto. Však hlavne, že nejaké politické somariny si budete, oni budete si furt vyťahovať peniaze na kraviny, len aby ste nemuseli robiť.
Presne tak. A samozrejme, progresívne Slovensko prská, lebo ich kamaráti takto prichádzajú o peniaze, no už ľahký život skončil, takže si to zobrali pod seba ako svoju agitku, takže idú bojovať proti Šimkovičovej. Pome.
Dobrý deň. Odkedy je Martina Šimkovičová ministerkou kultúry, tak na Slovensku sa o kultúre hovorí vlastne oveľa viac ako takmer kedykoľvek predtým. Bohužiaľ, nie je to preto, že by vláda konečne docenila význam kultúry pre rozvoj spoločnosti. Nie je to ani preto, že by politici vládnej koalície nejako oceňovali a vyzdvihovali krásu alebo kultúrnosť ako spoločenskú hodnotu. A dokonca to nie je ani preto, že by sa napríklad kreatívny priemysel stal jednou z ekonomických priorít Slovenska. Je to preto, lebo arogancia a zmar, s akými sa ujali funkcie ministerky Martina Šimkovičová a jej mozog Lukáš Machala, dnes desí aj ľudí, ktorí sa inak o kultúru nezvyknú až tak zaujímať. Kultúra na Slovensku už čelila za posledných viac ako 30 rokov marginalizácii, čelila ideologizácii, čelila instrumentalizácii alebo dokonca akejsi showbiznizácii, ale väčšinu času čelila najmä ignorácii zo strany politických reprezentácií. Dnes však čelí zo strany ministerky a jej šedej eminencie úplnej tuposti, nenávistnej likvidácii a zbesilej snahe o pomstu. Pomstu voči všetkým, ktorí chcú slobodnú, pestrú a modernú kultúru, pomstu voči talentu, kvalite a slobodnej tvorbe. Strana SNS nechala vládnuť kultúre nikým nevoleného štátneho úradníka a nikým v kultúre neakceptovanú konšpiračnú moderátorku.
Toľko teda pani Zora Jaurová z Progresívneho.
Bože, som si vravil, že čo za strašidlo to je. Počúvaj, ale a to vám nevadí, že Kusej Foter opravoval Národnú galériu a potom ona sa stala riaditeľkou a dozorovala mu tam stavbu. To vám nevadí?
Nie.
Nevadí vám, čo sa deje v Budmericiach a všade niekde sa vyťahali proste ťažké milióny. Hej. To vám nevadí? Vadí vám čo, že vám niekto stúpa na prsty? Daj si železné rukavice, také pletené, vieš?
A povedzme rytieri, niečo o tej kvalite umenia na Slovensku, o kvalite hercov, ktorí idú do štrajku, o ktorých sa vyjadril, ja si myslím, že jeden z veľkých hercov, Oldo Hlaváček, že to je jednoducho provinčné divadlo, že to nie je národné divadlo.
Že no, včera si vravel, že Ochotnícka, a to mne to pripadá ako veľmi trefné pomenovanie.
Poďme si povedať niečo o kvalite tej kultúry na Slovensku. Zhrnul to Eduard Chmelár. Ako človek.
A nedávaj až pod prestávky, Adrianko. Je taký čas už.
Ja aj už ti klepe papúka. Ja aj, no dobre.
Zahráme trošku a oddychni si.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia. Norbert.
Dobré ráno, tu som, netreba ma hľadať.
Pozorne počúval tu, za chvíľku sa dostanem k Chmelárovi, ale som pozorne počúval tú Jaurovú, či ak sa volá?
Strašidlo.
Ktorá hovorí, že teda, že sloboda slova je ohrozená, ale. A že to je hrozné niečo. Mimochodom, počas kultúry, ministerky kultúry Milanovej ste nesmeli hrať, vtedy nebola ohrozená kultúra však. Vtedy to bolo všetko v poriadku, keď bolo všetko pozatvárané. Ale hovorí, že sloboda slova končí. A Jarko na dokonca, že sa vyjadril kdesi, že nedovolíme, aby sloboda slova bola umlčaná. Jarko, kto vypínal weby? Ty, Bibas. Ale keď už hovoríme o kultúre, tak Michal David hovorí o teda slobode slova. A to nemusí byť ani zrušený riaditeľ Českého národného divadla, však?
Hlavně víš, co mě už dneska připadá, to teda můžu říct na kameru, a se toho nebojím, že už člověk skoro nesmí pomalu nic říct, že už se lidi bojí taky říct pravdu. A že už se vracíme zpátky do totáče, člověče. Já mám takový ty dojem, že prostě co se to děje, teď my se vracíme tam, co jsme říkali, proti čemu všichni bojovali. A hlavně my muzikanti taky, že jo. A teď najednou už nesmíš skoro nic říct, ne, pozor, to je špatně tohle, co říkáš, tak já ti nevím, tak se na to vyprdnou radši a už nic neříkám, ne, já si jenom muziku a je to nejlepší.
Já ti za to děkuju.
No, tak pán David, jako radšej nebudem nič hovoriť. To je teda super postoj. Áno, nesmieš nič povedať.
O to im ide, aby si už nič nehovoril.
Nesmieš vyjadriť názor, lebo ti zakážu koncerty, zakážu ti vystupovať, budeš ostrakizovaný, lebo máš svoj vlastný názor, ktorý nie je v zhode s tým hlavným názorom. A toto je tá sloboda slova, za ktorú bojuje pani Jaurová. Však, no, teraz k tej kultúre ako takej, k tomu, čo sa tu roky produkuje, Eduard Kmelár. Ako človek, ktorý sa celý svoj profesionálny život pohybuje v oblasti histórie a literatúry, som dlhodobo roztrpčený z toho, že slovenskí filmári nevedia nakrútiť poriadny historický seriál alebo aspoň film. Zmeškali sme dokonca aj akúsi vlasteneckú vlnu, keď Francúzi, Rusi, Číňania, ale aj Česi, Poliaci či Maďari oživovali a rekonštruovali na filmovom plátne či na televíznych obrazovkách slávne momenty svojej histórie. Nás to ako si obišlo. Príčin je veľa, ale na prvom mieste by som videl už tradičné nekvalitné scenáre, ale aj ľahostajnosť našich tvorcov k veľkým postavám slovenských dejín. Tých pár pokusov, čo tu bolo, dopadlo katastrofálne. Mnohí za historický seriál označujú aj Dunaj k vašim službám, hoci je to obyčajná telenovela plná nezmyslov. V jednej časti nacistický dôstojník odchádza do Slovenskej filharmónie, hoci tá bola založená až v roku 1949. Alebo to obesenie dievčaťa, pri ktorom nezostalo ani jedno oko suché, v skutočnosti sa počas existencie vojnového slovenského štátu až do nacistickej okupácie v auguste 1944 nepopravovalo. To neznamená, že Tisov režim bol neľudský a totalitárny, ale takéto výmysly prispievajú k tomu, že ľudia začnú pochybovať aj o pravdivosti iných faktov a podobných mystifikácií, chýb a nepresností je v každej časti neúrekom. Za oveľa väčšiu blamáž považujem seriál Čas nádejí, ktorý sa tváril seriózne a zožal divácky úspech i podozrivo kladné hodnotenia kritiky. Ten sa už totiž nedopúšťal len chýb, ale naše dejiny otvorene skresľoval a falšoval. Slovenské národné povstanie ukázalo len ako bezvýznamnú hrstku rebelov, ktorí terorizovali úbohe nemecké obyvateľstvo. Žiadny nacisti, neukázal sa tam ani jeden okupačný vojak. Videli sme len akýchsi potulujúcich sa a opitých banditov. Strašná dehonestácia najhrdinskejšieho skutku našich dejín. Ešte škandalóznejšie zobrazili oslobodenie v roku 45. Hoci si ľudia pri príchode Červenej armády vydýchli oduľavy, jasali, plakali od šťastia, že sa skončili ich vojnové útrapy, tvorcovia seriálu ukazovali asi inú krajinu a inú dobu. Namiesto nadšenia sa všetci ľudia trásli od strachu, lebo zlí Rusi rabovali a terorizovali obyvateľstvo. Všetci si ešte pamätáme, akým fiaskom sa skončili Slovania. To tuším na Jojke bolo. Pritom jeden z najdrahších filmárskych počinov v našich dejinách mal obrovské plány. Chcel sa ponášať na Vikingov a tvorcovia mali hneď od začiatku veľké oči a mysleli si, že to kúpi Netflix a budú nakrúcať ďalšie série. V skutočnosti sa mnohí nevedeli dočkať, kedy sa toto trápenie skončí. Bolo by lacné upodozrievať režiséra Petra Bebiaka, že vie nakrúcať iba kriminálne seriály, ale z toho, čo mu nachystali scenáristi, by nevyklúzil filmový hit ani Oliver Stone, nevraviac o tom, že historici si z tejto zlátaniny, ktorá mala byť radšej zaradená do žádru fantasy, trhali vlasy. S témami najnovších dejín je to ešte horšie. Nudný Dubček, krátka jardlá zima, hoci za ním stáli skúsení tvorcovia William Klimáček a Ľuboš Jurík, neoslovil ani domáce publikum, nie je to ešte zahraničné. Čo je však alarmujúce, v posledných rokoch sa stal trendom vyslovený agitprop, ktorý vykresľuje moderné dejiny veľmi manipulatívnym spôsobom. A za najznámejším príkladom je Svinia, kde nejakým zázračným spôsobom po Mečiarovi nastúpil jeho žiak Fico. To však bola vyslovená lož. Fico nielenže nebol žiakom Mečiara, ale v 90. rokoch jeden z jeho najtvrdších oponentov, ale známy fabulátor Arpád Čoltés, z filmu zámerne vypustil celú éru Mikuláša Dzurindu s jeho masívnym rozkrádaním strategických podnikov, čím dostáva táto časť dejín úplne inú pointu. No, to najzákernejšie na tomto pohľade je, že tvorcovia, ktorí túto snímku uviedli do kín úmyselne pred voľbami, urobili všetko preto, aby najmä mladí ľudia uverili tomu, že presne takto sa to stalo, no pred obvineniami z falšovania histórie sa zbabelo bránili tým, že je to predsa len umelecká fantázia. Podobne postupovali aj pri ďalších filmoch. Ja len dodám v krátkosti, to sa týkal ten film aj Zuzany Tománkovej, ktorá bola vykreslená ako psychopat v tom filme. Kto ju osobne pozná, tak musí krútiť hlavou. Netvrdím, že umelecká fantázia musí byť pri historických faktoch nevyhnutne potláčaná. Známy je v tomto smere britský režisér Ridley Scott, ktorý svojimi filmami Gladiátor Napoleon privádza historikov do šialenstva. Ale on sa nikdy netváril, že takto sa to skutočne stalo. On mal vždy ambíciu urobiť predovšetkým príťažlivé kino, kým slovenskí tvorcovia až zákerne balamutia diváka, že ich fantasy príbehy sú historickou realitou. Najnovšie vzbudil vlnu emócií film Vlny, vykresľujúci osudy novinárov vzdorujúcich sovietskej okupácii a normalizácii. Pozvaní herci odchádzali z premiéry dojatí, nešetrili superlatívami a dokonca herečka Kristýna Tormová so slzami v očiach vyhlásila, že nie každý film je fikcia. Tak ako je to vlastne? Remeselne je to celkom iste vydaraný film, ktorý je scenaristicky zámerne vystavaný tak, aby vás najprv strhol a potom dojal. Problém je, keď sa vám či už režisér alebo herci snažia nahovoriť, že presne takto sa to stalo. Kriticky zmýšľajúci a historicky vzdelaný človek musí totiž už po krátkom čase vidieť, že film úmyselne hrá na city diváka, že jeho prvoplánová snaha dojímať, robiť z obyčajných omylných ľudí polobohov a príliš časté sklzavanie do roviny gíča robia z tejto snímky priemernú vec. Schematickosť hlavných hrdinov miestami až úsmevne pripomína postavy uvedomelých súdruhov z budovateľských filmov. Nemusíte byť znalcom Kunderovej neznesiteľnej ľahkosti bytia, stačí, ak si vyhľadáte definíciu gíča a pochopíte. Gíč je druh umenia, ktorý sa usiluje sentimentálne zapôsobiť pomocou jednoduchých prehnaných emócií. Tie sa usiluje prezentovať ako veľkolepejšie, než v skutočnosti sú. Na iný scenár až príliš zjednodušuje našu históriu. Za všetko hovoria slova režiséra Jiřího Mádla, podľa ktorého boli 60. roky temné a veľmi ťažké. A to je práve základný omyl, od ktorého sa odvíja celý film. 60. roky boli naopak tým najproduktívnejším obdobím našich dejín. Bol to náš civilizačný vrchol, kultúrna renesancia, poézia, výtvarné umenie, hudba, film, ale aj naše spoločenské vedy prežívali tie najlepšie časy. Mádl vychádza z úplne chybnej premisy a to poznačuje celý film. Napokon čo iné môže čakať od človeka, ktorý sa preslávil svojim primitívnym predvolebným videom Přemluv bábu, v ktorom demagogicky dourážal staršiu generáciu. Obvinil ju z toho, že má selektívnu pamäť, hoci práve on ju má v mnohých ohľadoch úplne vygumovanú. A od človeka, ktorý nedokáže rozlišovať medzi sociálnymi liberálmi, sociálnymi demokratmi a komunistami, a všetko je to pre neho len bolševická pakáž, si naozaj nenechám vykladať dejiny. To už si radšej pustíte jeho tínedžerské komédie, tie sa aspoň na nič nehrajú. Hlavné postavy tejto snímky, Tomáš Maštalír a Táňa Pauhofová, však dostali pri promovaní v tohto filmu jednu úlohu navyše. Prezentujú ho ako paralelu k súčasným udalostiam na Slovensku. Okrem toho, že je to absolútne nehorázna hlúposť, je to aj urážka pamiatky tých, o ktorých je tento film. Prosím vás, dnes novinári nemôžu písať, čo chcú? Dnes sú prenasledovaní, zatváraní, mučení? Čo si to vôbec dovoľujete? Ja to musím opakovať, ale za minulej vlády, keď sa vypínali kritické weby, keď vo verejnoprávnej televízii cenzurovali príspevky a vyhadzovali ľudí za to, že odvysielali iný názor, keď sa zostavovali čierne listiny, kto nesmie na obrazovku, keď sa mi poradca prezidentky Ivan Mikloš, ale aj liberálni novinári vyhrážali za moje mierové postoje doživotným väzením, kdeže ste boli vtedy? Keď ste boli v čase, keď bola naozaj ohrozená sloboda prejavu a v spoločnosti sa šírila plazivá neonormalizácia. Čúšali ste ako vši pod chrastou. Nikoho ste sa nezastali a namiesto toho ste nakrúcali primitívne propagandistické videá, že ak sa vráti Fico, už nevíde slnko. Herečka Zuzana Fialová sa pod mojím statusom ohradila, že ona sa vraj rozprávala s ministerkou Milanovou veľmi tvrdo. Rád sa jej ospravedlním, ak ma upozorní na čo i len jeden jediný link dokazujúci, že to bolo verejne, lebo takéto láskavé napomínanie medzi štyrmi očami je nám všetkým na nič. Nie len v porovnaní s tou hystériou, ktorá sa teraz deje okolo dvoch odvolaných úradníkov. Podobným demagogickým spôsobom sa rozhodol pristúpiť k svojmu filmu o mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi herec Milan Ondrík. Jeho slovami vyrazili dých. Viete, mňa nevyrušuje, že Ondrík hrá mafiána. Dokonca ani jeho presvedčenie, že ten človek sa zmenil, že je vzdelaný a charizmatický, ma neprekvapilo. Ono sa to bohužiaľ stáva, že tí, ktorí pobudnú s masovým vrahom alebo teroristom dlhší čas, ho začnú chápať. Tu jednoducho herec zlyhal v tom, v čom sa prokurátor nedal oklamať. Ale keď sa Ondrík začal vykrúcať s priamou odpoveďou na otázku, čo si myslí o Černákových zločinoch s tým, že vraj on ho nemá právo súdiť, no jedným dychom dodáva, že nám vládnu vagabundi, tak je to niečo tak zvrátené, že ma napína na vracanie. Človek, ktorý má viac pochopenia pre beštiálneho masového vraha Černáka, ako pre súčasného premiéra Fica, môže byť akokoľvek dobrý herec. Ľudský je to však úbožia, ktorý má v hlave poriadny hodnotový bordel. Ak sa teda herečka Jana Majeská pyšne ohradila voči názorom, že herci sa nemajú miešať do politiky, námietkou, že ona je občianka ako každá iná a bude si hovoriť, čo sa jej zachce, prosím. Ale v tom prípade by sa ich názorom mala prisudzovať rovnaká váha ako hociakému človeku z ulice, pretože herci nie sú žiadni experti na dejiny a nemali by sa hrať na insitných historikov. Nie je náhodné, že takýmto spôsobom sa pokúšajú ovplyvniť verejnosť. Nie všetci herci, ale tí, ktorí sa pred voľbami angažovali v prospech jednej strany. Ľudia ako Tanke, Pauhofová, Tormová, Magálová, Landl, Barta, Mickovičová, Jablonský a ďalší, tí všetci vystupovali v propagačných klipoch progresívneho Slovenska, moderovali predvolebné mítingy a veľmi jednostranne sa vyjadrovali k rôznym ideologickým otázkam. Nech sa páči, sami si tú cestu vybrali, ale v tomto prípade už nie sú herci, ale politickí aktivisti, ktorí sú vo svojich divadelných a filmových úlohách čoraz menej uveriteľní. Nie tu Maštalír alebo Ondrík nebudú vykladať o poučení z histórie. Nie preto, že sám som docentom histórie, nie iba preto, že tej histórii pramálo rozumejú, ale preto, že oni nie sú príkladom bojovníkov za slobodu, ale tých zneužívaných tvári. Vám dáme si výkrik Mariana Labudu z revolučnej tribúny v roku 89, ktoré v každej dobe nadbiehali aktuálnemu režimu. A to úplne jedno, či to bol Heger, ktorý 24. júna 42 prisahal v Pražskom národnom divadle vernosť Tretej ríši so zdvihnutou pravicou, či je to Jiřina Švorcová, jedna z kľúčových postáv riadiacich normalizáciu v kultúre, alebo sú to dnešní komedianti, pre ktorých je ich progresívna ideológia dôležitejšia ako umelecká zodpovednosť pred divákom. Je na pováženie, že kým Česi len v posledných rokoch stihli nakrútiť filmy o Karlovi IV., Jánovi Husovi, Jánovi Žižkovi či Jánovi Masarykovi, seriály o Českom storočí, Prvej republike či o Božene Nemcovej, my sa nezmôžeme na jediné dielo, ktoré by vzdalo hold hlavným postavám našej histórie. A namiesto toho robíme filmy o masových vrahoch a deviantoch. Aj to o nás mnohé vypovedá. No hlavne by som poprosil, aby ma o slovenských dejinách nepoučovali emocionálne predávkovaní herci, ktorí k ním nemajú žiaden vzťah, ktorí dokonca nimi pohrdajú a koncentrujú sa podobne ako v 50. rokoch na agitpropy. Nikto vám nebráni vyjadrovať sa k verejnému dianiu. No každý by sa mal sústrediť na to, na čo má kompetenciu a kvalifikáciu a nebrať verejnosť ako rukojemníka svojich politických predstav. Celkom tvrdo to Edo Chmelár zhrnul, najmä tú filmovú tvorbu posledných rokov. Sviňa, Únos a podobné snímky.
No, lenže plno ľudí na to, vieš, naskočilo, to je jedna vec.
Ale hej.
A druhá vec je tá, že ten Madlov, to je proste, to je tiež taký... 60. roky boli najhoršie. Keby, ale nepomíle sa oveľa iba o 10 rokov. Však 70. roky boli normalizačné tí Trubiroch. Hej. 60. rokov sa vyrobilo a natočilo veľa filmov, ktoré potom boli zakázané v tých 70. rokoch. Že? Ale to je, to, a teraz, vieš, a títo ľudia sú ako, že to, toto je tá elita kultúrna. Rozumiem, sprosté to tie batok žihlavy a ešte hlúpejšie ľudia vám veria. To je celé. Miesto toho, aby v dnešnej... Vieš, ako je to... Bolo... Ja som to zažil, keď nebol internet, hej? A keď si býva niekde na dedine, alebo nemal si prístup k nejakej knižnici, alebo niečo proste, no tak ti mohli nabulíkať somariny do hlavy. Dnes máš to v ruke, vo vrecku to nosíš. Za 10 sekúnd si vieš overiť tie informácie, čo ti tlačia do hlavy, tie kaleráby, tie somariny, a neurobíš to. No potom čo? Ale názor máš. Názor, ktorý ti Markíza dala, alebo si si prečítal na tuto u oného ušnídla, to je v pohode. Hej? To je, lebo však by to nenapísal, keby to nebola pravda, že? Jak včera a... s tými onými, s tými vozíkmi, však?
Hej, a keby si chcel vedieť, čo je to umenie, tak ti niečo ukážem a už budeš vedieť, čo je umenie. Hej? Dorota Nuotová, členka Demokratov.
Dorika.
Slovenská a žiadna iná, národná je naša špina. Naša je, má naše líce, aj keď recituje v kice. Slovenská a žiadna iná, praví a múzu stína. Tancovať sa bude dnes, ako píska SNS. Tancovať sa bude dnes, ako píska SNS. tancovať sa bude zakopí.
Viac zás už nebudem týrať, lebo toto sa fakt nedá.
Ale tak ona môže tancovať ako píska SNS. Ja tak tancovať nebudem, moja zlatá. Ani som nikdy tak netancoval. Tak. Ty si tancuj ako chceš.
Toto je to umenie, ktoré si máme vážiť, keby si chcel vedieť.
A však vedie, ako bola, podľa mňa toto by aj, mohli by sme na nejaké, na Oscara, na nejaké krátke, ale krátke príbehy. Krátky príbeh mentálnej zaostalosti do Riky.
Keď už som spomínal, Olda Hlaváčka, keď ste to nečítali, tak si to zacitujme. Oldo Hlaváček v januári dovršil okruhlu 90-ku a sám seba nazýva vyslúžilým hercom. Keby ma zavolali, aby som hral na javisku nejaký stĺp, ktorý nemusí rozprávať, to by som možno zvládol podľa ich predstav. No ostatné by som asi nedal, pretože my sme hrali podľa iných kritérií. Ľudia by veru dnes potrebovali aj poriadnych komediantov, aby pookriali a dostali sa do dobrej nálady. Život je poriadne ťažký a aj mňa priklačil. Hlavne v tom, po tom, čo mi odišla manželka. Vo svojom veľkom dome žije sám a napriek vysokému veku sa vie o seba aj postarať. Všetko zvládnem, akurát na kosenie trávy si už netrúfam. Preto dnes prišiel syn a pomohol mi. Ako dôchodca sleduje aj veci verejné a zvlášť ho mrzí napätá situácia v prostredí Slovenského národného divadla. Hrdý názov ostal, no keď som tam bol naposledy, myslel som si, že som na predstavení nejakého ochotníckeho divadla. Takéto výkony na javisku našej prvej scény nemajú čo robiť. A to nie je len môj názor. Možno sa medzičasom zlepšili, ale tak ma znechutili, že ma tam už neláka chodiť. Navyše by som musel autobusom dvakrát prestupovať a to už je na mňa veľa. Predostrel však aj iné dôvody. Viete, ja som bol v Slovenskom národnom divadle, ktoré bolo vtedy skutočne národné, vyše polstoročnicu. Keď som ako mladý prišiel, bolo to naozaj niečo. Stál som na javisku s hercami, ktorí pre divadlo žili a tvorili ozajstné umenie a dejiny. A teraz žiadna úcta, vychovanie nič, úcta mladých starším sa úplne vytratila. Sú tam aj takí, u ktorých je vylúčené, aby pozdravili ako prví. A keď pozdravím ja, oni mi vôbec neodpovedia. Ani sa nepozrie, odkiaľ prichádza môj hlas. V takomto divadle by mali pracovať vzoroví ľudkovia, naše zlato. Ale toto neviem, čo je. Či je to nevychovanosť, alebo im stúpla seriálová sláva do hlavy, naozaj neviem. Je rád, že má plodné herecké roky za sebou a mal šťastie hrávať s najlepšími z najlepších. Keď sa ho spýtame, či má medzi súčasníkmi predsa len nejakých obľúbencov, rozpačito krčí ramenami. Ja si na ich mená už ani nespomeniem. Vo všetkých seriáloch sú tí istí. Všetci hrajú všade rovnako. Veľká väčšina z nich si zo seriálov prenáša zlozvyky aj do divadla. Na to by ich mal niekto erudovaný upozorniť. Najviac to vidieť pri javiskovej reči. Tá je pre seriálových hercov obrovským kameňom úrazu. Zle artikulujú a nie im rozumieť. Mali by sa sústrediť, vzdelávať a nie hrať sa na veľké hviezdy. Tadiaľ to naozaj cesta nevedie. Hlavou krúti aj nad revolúciou v divadle, ktorá vznikla po odvolaní generálneho riaditeľa Mateja Drličku. Drlička? Veď to bol v divadle mnoho rokov náš inšpicient. Celkom by ma zaujímalo, či sú v rodine, zamýšľa sa. Rázne kroky ministerstva kultúry, ktoré Drlička nazval slovami ŠTB a Gestapo, hodnotiť odmieta, pretože nepozná pozadie v ich rozhodnutí. Jedno vám ale poviem. Aj my sme podliehali kadejakým vyšším mociam. To bolo a bude vždy a je úplne jedno, v akom žijeme zriadení a kto nám vládne. Aj nás koľko dourážali. A čo sme mali robiť? Štrajkovať? My sme boli umelci, žili sme pre divadlo. Naši milovaní diváci boli pre nás najdôležitejší. A keď sa nedalo inak, naši veľkí herci mali hrdosť a radšej odišli so vstýčenou hlavou. Nikde neplakali, ani sa nedoprosovali. Zbavili sa ako psov Machatu, Kronera, Kvietika a ďalších. A to bolo zaistný výkvet. Keď si títo mladí myslia, že horekovaním niečo zmenia, mali by im postaviť detskú izbu, ale inak im samozrejme držím palce. Predostiera svojský názor, s ktorým môžeme aj nemusíme súhlasiť. Je to človek, ktorý v Slovenskom národnom divadle odohral 50 rokov. Asi vie, o čom hovorí. Asi vie, ako má vyzerať kvalita. Asi vie, ako má vyzerať úcta k starším, skúsenejším. Asi vie, ako by to v tom Slovenskom národnom divadle malo fungovať. Nie je to nejaký Matej Drlička, však.
Pozri sa, tá... ako ja pamätám si aj ja nejaké veci. Aj. Pamätám si aj hercov starých. A tá úroveň... Je pravda, že toto, čo je teraz, nepozriem, ale to, čo som videl, hej, a to je toho málo, zase nemôžem... Ale to proste, Pozrite sa, celé to ide dole vodou. Hej. Dôvod je jednoduchý, proste ohlupnúť ľudí a proste hotovo, ako tam nie je nejaký iný zámer. A v kultúre to je to isté. Hej. Veď ako plno vecí nie je. Plno vecí sa robí úplne na takej úrovni, že čo ti poviem? Proste toto je zámer. Hej. Nič inšie.
A preto doma pozeráme radšej šport.
No ale je to. Koľko medailí sme získali?
Až jednu. Prosím ťa. Neviem, videl si ten záverečný ceremoniál?
Nemal som tú čest, čo ti poviem.
Ja to zhrniem do jedného. To bolo čistý satanizmus. Ale naši komentátori RTVS, teda STVR, to spevovali ako umelecké dielo. Ja som myslel, že ma vystrelí z gauča.
Takže oni sa z toho otváracieho ceremoniálu nepoučili. Asi to mali už nadcvičené, tak to nebudú meniť.
Za dva týždne to nezmeníš, nenacvičíš. Že to bol čistý satanizmus. Nič viac, nič menej. Tak na týchto ceremoniáloch nám predpovedajú určité veci. Tak ako v 2012 v Londýne, však? A ďalšie a ďalšie. Nuž, ak sa toto má hrať na umenie, ďakujem, neprosím. A čo sa týka slovenských hercov, kde sú časy Kvietika, Rajniaka, Mistríka, Chudíka, Gustava Lacha, Hany Meličkovej,
Kryžiková,
veľkí herci a herečky Slovenského národného divadla, kde to bol naozaj zážitok, naozaj to bolo umenie. Dnes ten pocit zo Slovenského národného divadla. Nie.
A preto ja vravím, súdruhovia, štrajkujte, štrajkujte, štrajkujte minimálne do roku 2030, potom sa na to pozrieme teda, že či to uškodilo slovenskému národu, alebo nie. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Norbert, pozdravujem aj poslucháčov, samozrejme divákov obzvlášť.
Dobré ráno prajem aj každému.
A keď som včera hovoril prízvukom, ktorý je vlastný tomuto regiónu, teda som chcel takože urobiť také avízo, aby bolo, že teda príde niekto, kto síce nemáš taký silný prízvuk, ale to meno, Ďordí Meši, tu u nás.
Dobré ráno.
Dobré ránko, prajem všetkým poslucháčom aj vám, chlapci. Dávno sme sa nevideli.
No, dávno sme sa nevideli, ale chcem sa opýtať teda na vec, ktorá trápi určite aj ľudí na južnom Slovensku, že prečo teda tie strany, ktoré zastupujú maďarskú menšinu, sú tak rozhádané, rozdrobené, nakoniec sa ani do parlamentu nedostali. A mnohí z južného Slovenska, pretože to viem, volili napríklad Smer, Hlas alebo SNS.
No teraz prvá otázka je, samozrejme, že či naozaj zastupujú tú maďarskú menšinu tej strany. Čo, pán Demeši?
No, pravda je taká, že je len jedna strana, volá sa Maďarská aliancia, ale pred voľbami v roku 2023 všetky aj maďarsky píšuce liberálne médiá hovorili o troch maďarských stranách, čo samozrejme nebola pravda, pretože ten Dzurindovský Most Hit 2023 nebol maďarskou stranou, Fórum to ani strana nie je, tam keď líder piatich strán, zo skupenia piatich strán, 8400 krúžkov, tak to sa tiež nedá považovať za stranu, ale oni vytvárali ten dojem, dokonca vyhodili aj jeden prieskum, ktorý robilo ako, kde Maďarské Fórum malo dokonca 2,5%, Aliancia 2,2%, no, všetci vieme, ako to dopadlo vo voľbách. Ale to samozrejme neospravedlňuje Maďarskú alianciu, pretože tá strana pred voľbami nehovorila nič. Voliči nevedeli, či tá strana je liberálna, konzervatívna, stredová alebo aká. A tak radšej volili na istotu. A tá istota bola ak podľa ich ideologických preferencií. Ak niekto bol suverenista, antiglobalista, tak volil Smer, poťažmo Hlas, a tí ostatní volili Progresívne Slovensko. A zbytočne som hovoril všetkým, že poďme sa zaradiť, ja som to dokonca aj hovoril, poďme ľuďom hovoriť, že kde chceme patriť, aké Slovensko si po voľbách predstavujeme, tak vtedy oni hovorili, že nie, my budeme hovoriť len dve veci, a to, že sme Maďari a že na juhu Slovenska sa v mnohých regiónoch nedobre žije, čo ľudia 30 rokov vedia, ale to, akým spôsobom to zlepší, to nikto nikdy nikde.
No dobre, ale po tých 30 rokoch, keď tam ten šelenec toho Lučenca hovoril, že sme Maďari, to už nestačí dnes tým ľuďom, predsa, že som iba Maďar. A ten má také isté problémy ako ja, ako ktorýkoľvek človek v Žiline. Oni neponúkli teda absolútne nič?
Nie. Hovorili celý čas o tom, že aká tu je nevybudovaná infraštruktúra, v akom katastrofálnom stave je zdravotníctvo, ale žiadny návrh na zlepšenie. A to je len jedna vec. Ale my vieme, že pred voľbami bola tá atmosféra extrémne vybičovaná. Tu bola taká polarizácia, aká tu už dávno nebola. A si myslím, že ani už sa to do normálu späť nedostane. A my sme nepovedali voličom, že my chceme vidieť Slovensko po voľbách suverénne, my chceme vidieť Slovensko po voľbách síce v rámci nejakých štruktúr, ale samostatné, čo do rozhodovania a do konania. A toto sme my nehovorili. My sme hovorili len, teda oni hovorili len to, čo som už spomínal. A toto jednoducho voličom nestačí. Nestačí to. Hoci si myslím, že tých 4,4% znamenalo aspoň to, že tá strana dostala znovu príspevok. A ja som nadobudol po určitom čase také presvedčenie, ale môžem sa aj mýliť, že mnohým z tých štruktúr, ktorí sú pri Válove už 30 rokov, jednoducho tie 3% a viac stačia, pretože ten im zabezpečí to, že tá strana funguje ďalej, môže sa sem tam raz za 2-3 mesiace k niečomu vyjadriť, bez akejkoľvek zodpovednosti, bez toho, aby ich médiá naháňali, bez toho, aby museli svojim voličom čokoľvek vysvetľovať. A toto takto jednoducho ďalej nejde. A ja som to povedal už veľakrát. Ja by som bol veľmi rád, keby tu došlo k takej kádrovej výmene, teda ak tie kádre vôbec sú, ak tú politiku ešte vôbec niekto chce na tej maďarskej strane robiť, že to jednoducho zatrasie celým územím, kde žijú aj Maďari. To je jedna vec. A druhá, ja som hovoril veľakrát, potrebujeme sa otvárať slovenským voličom, pretože na juhu Slovenska žije viac Slovákov než Maďarov. A nemôžeme sa v úvodzovkách hovorím getoizovať. To znamená, že sa uzatvorí do tejto bubliny a čakať na zázrak, ktorý 6-krát po sebe nepriniesol úspech a teraz vidím, že to smeruje aj k 7. prehre. Takže zhruba v takýchto hrubých rysoch toľko.
Ale Adrian, ty to vieš, ty si tam, že mnohým, nevrajím všetkým, teda, lebo vidíme, že nie. A mnohým stačí, že on ho ide voliť, lebo je Maďar. Hej, a tým to skončilo pre neho.
Hlavne je to vidieť v tých komunálnych voľbách, čo aj vlastne Šamorín je takým príkladom, kde komplet celé zastupiteľstvo je SMK. Aj viem, kde sú dôvody, pretože Slováci, ktorí tu sú, tak dobrá tretina, ak nie polovica, majú trvalý pobyt niekde úplne inde. A potom sa sťažujú, že nemajú deti do škôlky kde dať. Však? No a kašľú na to. Je pravda, a to slúži k úcti tu voličom maďarským v Šamoríne, tých zvesíš takto, zvešiaku a idú k voľbám. Slovak nie.
No a to neplatí v národných a europarlamentných
voľbách. To sa bavíme o komunálnej politike.
A preto som povedal takú, vtedy sa to zdávalo ešte, že to je kacírska myšlienka, ale dnes o tom už verejne hovoria viacerí, že etnická politika, tak ako ju ľudia 30 rokov poznali, skončila. Táto strana má význam práve v týchto regionálnych voľbách do miestnych samospráv a do vyšších územných celkov. Ale pokiaľ ide o národné voľby, prípadne europarlamentné voľby, my sa jednoducho musíme spojiť s nejakou slovenskou stranou, samozrejme s takou, ktorá bude mať o to záujem a ktorá bude vyhovovať voličským preferenciám našich voličov. Totižto, keď si zoberiete celú históriu vstupov maďarskej strany do niektorej z vlád, či to bola Dzurindová, alebo či to bol naposledy Bugár, tak hlasy konzervatívnych maďarských voličov dávali do služieb liberálnych strán, ktoré tam nepatria. Tam nepatria.
Lebo Most Híd bol liberálna strana.
Absolutne. Čak to bola, oni sa tým ani vôbec netajili. Oni robili politiku na občianskom princípe. Nechcem zakázať fakt do histórie, ale tie hlasy išli do služieb liberálnych strán. A prvýkrát by sa stalo to, že tie 2,5-3% skalných voličov bývalého SMK, teraz Maďarskej aliancie, by konečne sa dostali tam, kam patria. K suverenistickým stranám, ku konzervatívnym stranám, k stranám, ktoré vidia svet a krajiny v ňom na národnom princípe a nie na nejakom globalizovanej všeho chuti. A toto, keď sa spraví, a keď sa to spraví dobre, tak to má význam. A tak to bude mať aj maďarská politická reprezentácia z juhu Slovenska svojich zástupcov v slovenskom parlamente. Nebude to v rámci svojej vlastnej frakcie, to je jasné. Nebude ich 9, 10, 11, ale ich bude menej, ale tam budú. A ja to skúšam vysvetľovať všetkým, že lepšie je mať 5 poslancov ako ani jedného.
Ale ja si myslím, že ja sa bavím aj s ľuďmi tu, mnoho poslucháčov aj tu v Šamoríne a aj maďarskej národnosti, ale zväčša sú to konzervatívni ľudia. Čiže nejaké vajatanie maďarskej aliancie, či budeme liberálni alebo konzervatívni, to by malo byť vyriešené.
Tak toto už, chvála Bohu, skončilo. Ja som pred voľbami skoro skolaboval, keď mi pán predseda povedal, že kým je on predsedom, tak tá strana nebude hovoriť to, či je konzervatívna alebo liberálna. Budeme hovoriť len to, že sme Maďari a že žijeme v blbých regiónoch. Toto jednoducho už nestačí. Na vlastnej koži si to vyskúšal v prezidentských voľbách, ktoré dopadli podľa mňa katastrofálne. Aj tomu ukázalo, že ten svet je polarizovaný a stáť niekde v strede a nehovoriť nič, jednoducho vedie automaticky ku prehre. A zaliečať sa liberálnym a progresívnym voličom, ktorí tu mávajú s dúhovou zástavou, si myslím, že je cesta do pekla, pretože títo nikdy v živote Maďarskú alianciu voliť nebudú, pretože nebudú voliť stranu, ktorá vyznáva národný princíp fungovania štátov. Nebude voliť stranu, ktorej drvivú väčšinu voličov predstavujú konzervatívne ladení voliči, ktorí preferujú, môžem to kľudne povedať tak, aj orbánovskú cestu robenia politiky. Takže týchto voličov sme definitívne stratili a hovorím, akékoľvek pokusy o ich znovu získanie budú len prázdnymi rečami do vetra.
To až tak čierno to vidíte?
Vidím to až tak čierno.
A keby sa tam vymenili ľudia?
Nie. Sami ste to povedali pred chvíľkou, že maďarskému voličovi už nestačí hovoriť to, že sme Maďari, voľte Maďarov. Jemu treba povedať niečo. A viete, oni vychádzajú z jednej nesprávnej premisy, čiže ten prvý gombík majú zle zapnutý. Mnoho voličov maďarskej národnosti nie je doma. Oni sú mimo. Oni majú síce trvalý pobyt v tých dedinkách, mestečkách, ale nie sú doma. Oni sú rozlezení po celom svete za prácou. To je prvá časť, s ktorou sa počíta, ktorá tam nie je. Druhá, to sú maďarskí hovoriaci Rómovia, ktorí si píšu síce maďarskú národnosť, my ich akože počítame, že toto sú naši voliči, ale oni vieme, že nechodia voliť, prípadne chodia voliť za 500 eur Oľano, alebo Slovensko.
A vy o tom niečo musíte vedieť. To len poslucháči, aby si nemysleli, že vymýšľate si somariny.
O tom konkrétne neviem vôbec nič. Aj. No, ale pokiaľ ide o týchto voličov, čiže to už je ďalšia veľká skupina voličov, s ktorou sa počíta, ktorá neexistuje. A ostáva tá marginálna z toho veľkého počtu voličov. A z týchto sme urobili 70% vo voľbách. Čiže 70% z nich skutočne prišlo tú Maďarskú alianciu voliť. A mnohí povedali, že naposledy. Že toto bolo skutočne naposledy. A vidíme to aj v prezidentských voľbách. Videli sme to aj v europarlamentných voľbách. Jediná cesta, ktorá vedie k úspechu, je tá, ktorú som popísal teraz.
Ale aj, ja to vidím aj, lebo ja sa pozerám z boku, hej, i keď žijem tu v Šamoríne. Ale podľa mňa ten maďarský volič, ktorý je Maďar a ktorý by volil len preto, že je Maďar, tak keď vidí, aké hádky sú a rozdeľovania a tento s tým nepôjde a tento s tým pôjde a takýto a toto a 5 strán a potom zase zlučovanie, majú skúsenosť s Bélom Bugárom. Ja viem, že tu v Šamoríne ho nemajú radi, lebo si volili ho, ale mysleli si, že pre Šamorín niečo spraví. Nespravil, tak moc ho tu nemajú v obľúbe. Chodeva okolo, občas sa stretneme. Volal som ho do štúdia, nechce. Tak ak mám teda byť zlý, tak no ja, keby som Maďar, nepôjdem voliť tieto strany, lebo veď oni sa nevedia dohodnúť ani na tom, aký je deň. Potom, ako mám zastupovať?
Toto je vina Bugára, ktorú mu všetci dávajú za vinu, a on o tom nehovorí. On bol prvý, ktorý definitívne rozdelil maďarského voliča. To si neviete predstaviť, vtedy ešte v tom čase, keď súperilo SMK a Most Híd do toho istého voliča, že ako dokázali sa rodiny rozdeliť. Jedna časť volila SMK, druhá Most, oni sa nerozprávali. A čo majú povedať už potom politici, ktorí chrlili na seba síru a dnes by mali fungovať v jednej strane. To jednoducho nefunguje. Ani to nefungovalo, veď oni odišli, časť z toho mostu HID z tej spoločnej strany pred voľbami odišla. Tá najradikálnejšia, najukričanejšia. Takže toto nefunguje. A ešte jeden moment by som tu rád spomenul. Od europarlamentných volieb prešli už nejaké tie týždne. Na Slovensku sa aj v tejto letnej úhorke dejú veci, aj na politickej scéne, ale aj pokiaľ ide o globálnu politiku. A strana Maďarská aliancia sa nevyjadruje k absolútne k ničomu. Tá strana dnes hibernuje. Tí voliči ju nemajú dnes ani dôvod voliť, pretože nevedia, čo si tá strana myslí, napríklad na konflikt v Gaze. Nevedia, čo si majú myslieť o protestoch týchto umelcov.
Nie, že čo si majú myslieť, ale aký postoj teda táto strana zastáva.
Tak sú voliči, ktorí dajú na stranu, teraz si musíme hovoriť aj o takýchto, ktorí dajú, ale čakajú na vyjadrenie a to vyjadrenie neprichádza. Tu sa komentujú športové výsledky.
Ale jeden by si myslel, keď už ste sa bavili o tom SMK, Mosty, neviem čo, jeden by si myslel, že aj jedný, aj druhý, alebo všetci, čo sú tam teraz, tej Alenci, že chcú dobre aspoň teda tým Maďarom na Slovensku. Hej? No. A viete, tak ja, ak s vami chcem niečo urobiť, obidva máme rovnaký cieľ, no môžeme si trošku ponadávať, možno vás pošlem aj do prdela, neviem čo, ale cieľ máme rovnaký, to znamená, že aspoň cez 80% máme rovnaký cieľ, tak sa s vami aj tak dohodnem, pani Meši. Rozumiete? No, ale
aj ty som sa rád dohodol.
Ale otázka je teraz, že či tie strany chceli sa dohodnúť a robiť niečo pre tých Maďarov, alebo sa len chceli dostať do politiky a byť náčelníkmi. Chápete?
No, zoberte si príklad toho mostu, alebo tej časti tých politikov mostu, ktorí odišli pred voľbami. Oni robili presne to isté, čo robí tá urevaná, ukričaná, progresívna menšina na území Slovenska. Oni, keďže sú v menšine, tak napriek tomu mali ten svoj hlas strašne silný, pretože tie liberálne médiá im v tom pomáhali. Čokoľvek urobili politici za stranu SMK, akékoľvek vyjadrenie dali, tak oni sa ponáhľali hovoriť opak, naschvál náročky. A poviem jeden emblematický príklad, ktorý hovorí fakt za všetko. Spomente si na vyjadrenie Káčera, ktorý v Markíze povedal to, že ak by Rusi boli na hranici Slovenska s Ukrajinou, tak Maďarsko by už obsadilo juh Slovenska. To sú neprípustné vyjadrenia ministra zahraničných vecí. My sme sa voči tomu ohradili. Ohradila sa voči tomu SMK, ale tá liberálna frakcia, progresívna frakcia Mostu HID sa ponáhľala s vyhlásením, že to je úplne v poriadku, že žijeme v slobodnej spoločnosti a že Káčer to možno takto vôbec ani nemyslel. Potom nemyslel vôbec ani to, keď hovoril, že všetci konzervatívci máme ísť na chuj. Toto takto sa vyjadril v jednom statuse. Čiže toto tak pobúrilo voličov, ale tak, že oni jednoducho tam ani v tej strane nemohli ostať. Títo by ich nevolili, títo konzervatívni Maďari by nevolili tú stranu už len kvôli tomu, že tam títo sú, lebo im nechceli pomôcť dostať sa do parlamentu. A poviem ešte poslednú vec. Predstavte si, že takáto strana sa dostane do parlamentu s 10 poslancami. Ako by dokázala táto strana garantovať tých 10 poslancov pri hlasovaniach, keďže sa hlasuje o dôležitých veciach, ktoré sú aj na ideologickom základe. Ako by sme sa vôbec dohodli, že s kým ísť do vlády? Veľká časť strany by s progresívnym Slovenskom si nesadla ani za stôl. Títo naopak preferovali to, aby sme išli s progresívnym Slovenskom, teda oni by chceli ísť s progresívnym Slovenskom do vlády. Napriek tomu, že vlády predtým so Smerom. Veď tu by sa nedohodlo absolútne na ničom, došlo by ku štiepeniu strany tak či tak.
Mm-hmm. Ale to sú dosť kritické slova k Maďarskej aliancii, veď vy ste podpredseda.
To sú pravdivé slova. Ja som povedal, že ja budem voličom hovoriť pravdu, aj vtedy, keď sa pravda ťažko počúva. Viete, nie je fakt zle z toho, keď sa tu volebná prehra, piata v poradí, vydávala za historický úspech, tak prepáčte mi, toto historický úspech nie je. A keď to niekto chce takto o tom hovoriť, tak nie o tom hovorí, ale ľudia vedia svoje a ľudia to potrebujú počuť, že je tam aj triezvy, racionálny názor, ktorý pomenuje veci tak, ako sú, že je to jednoducho volebná tragédia.
No ale ak ste podpredseda strany, váš hlas tam nezaváži teda?
Ja som, pokiaľ ide o penzum informácií, ktorými disponujem z ústredia strany, tak asi rovnaký ako bežného člena strany, napríklad tu v Šamoríne. Vedenie strany, teda predseda a jeho tajomník absolútne o veciach nekomunikujú. Pán predseda chodí po stretnutiach s ministrami. nikomu nikdy nepovie, že kam ide, s kým sa ide stretnúť, čo vybavil. Jednoducho takto strana fungovať nemôže. Čiže ja som síce nominálne podpredseda, ale s informácií mám asi toľko, koľko majú radoví bežní členovia strany.
Čiže ste podpredseda, ale k ničomu vám to nie je.
No, presne tak.
Zvažujete odchod?
Ja som to už povedal, že sa nejak svoju budúcnosť nevidím v tej strane. Môže priniesť budúcnosť aj takýto scenár.
Založíte vlastnú stranu, alebo sa pridáte niekam, alebo ste spomínali, že teda to vidíte na to spájanie so slovenskou stranou nejakou. Raz ste to už vyskúšali s Matovičom.
Počkajme,
moc to nevyšlo.
Počkajme, čo prinesie kongres, akým smerom sa pohne strana. 28. septembra má kongres, kde sa bude voliť nové vedenie strany. Chcel by som počuť aj vízie, aké majú jednotliví kandidáti. Doteraz je známy len jeden, druhý bude súčasný predseda s najväčšou pravdepodobnosťou. A podľa toho sa zariadím, pretože toto, čo je teraz, a ak to budú v tom chcieť pokračovať, tak toto je tam absolútne zbytočné ostávať, pretože toto nevedie k absolútne žiadnemu úspechu.
Pozrite sa, ja to vidím tak, a mnohí Maďari divne rozmýšľajú, ale to je jedno, ale odkazujem vám všetkým, čo ste na Južnom Slovensku. Máte svoj jazyk a nejakú kultúru. A 99% vecí máte tie isté problémy a tie isté veci, ako máme my, lebo žijeme v jednom štáte. Hej. A toto si treba uvedomiť. Hej. Keď niekoho tlačí v biči topánka, no bude tlačiť aj teba, môj zlatý. Nemáš žiadne iné výhody. Hej. Že treba, aj oni musia sa tí Maďari pozerať na to, že to je jedno, proste, či je Maďar alebo Talian, alebo kto to je, buď pre neho niečo urobí, pre jeho rodinu, aby lepšie žil, aby mal väčšiu slobodu, aby mal lepšie zdravotníctvo, lepšie školstvo, alebo nie. A nič medzi tým nie je. Rozumiete? Veď celá republika je na jednej lodi. Vy nie ste v nejakom člnku niekde vedľa nás. Viete?
To isté hovorím aj ja. Treba voličom povedať, kto sme a čo chceme a ako to chceme dosiahnuť. Rozprávať, lebo keby fungovalo to, o čom hovoríte teraz vy, tak tá strana má dnes 6-7% a je v parlamente, ale to nefunguje, pretože strana voličom nehovorí to, čo voliči chcú počuť, respektíve to, čo si strana myslí, že je dobré pre juh Slovenska.
A žijú tam, tak ako aj Noro povedal, žijú tam aj Slováci, aj Maďari a žijú tam spolu. To, čo sa dialo v 90. rokoch, kedy Slota sa potreboval s predsedom SMK, to už dávno je preč. To už nerozdeľuje, to už nenaháňa voličské hlasy.
Ani Slovákom nestačí, že my sme Slováci a hurá, ideme do Budapešte, vieš, na článkoch. To nestačí už ani nám.
To nestačí ani nám. Zlaté 90. roky pre maďarskú politiku. Vtedy to bolo o rozdeľovaní. Hovorilo sa o autonómii, hovorilo sa o ďalších veciach. O mnohom sa hovorilo. Dnes už to nikto nerieši. Nie. Viem to, žijem tu na Južnom Slovensku. Tam rieši, že či má robotu. Či nedochádza do Volkswagenu každý deň jak bibas, lebo v tej Dunajskej strede si jednoduchú robotu nájsť nevie. Nehovoriac o tom, že ten juh Slovenska, a ja upozorňujem tých politikov aj zo Slovenskej národnej strany, aj zo Smeru. Pozor, nezabúdajte na jednu vec, že kopec voličov ste mali na Južnom Slovensku, ktoré potrebuje investície. Ja veľmi dobre viem, čo spravilo Prešamorín, čo urobila R7. Eršekovi chvála. Lebo dostať sa do Bratislavy z tohto regiónu bol neriešiteľný problém. To boli 20 km až 2 hodiny. Uvedom si to. Teraz to problém nie je. Ale ten juh to potrebuje. Potrebuje tú R7 potiahnuť až po Košice. Tým spodkom. Tu máme nejaký... čo to je pod ministerstvom financií, že útvar hodnoty
za peniaze.
Hovorí sa o tunele po Sorošku, že to sa neoplatí. Ale koľko pracovných príležitostí by to prinieslo? Koľko ľuďom by to v tom regióne pomohlo? Že by sa dostali do tej roboty, ktorú má zlučenca do Rimavskej Soboty, išiel by oveľa kratšie? A takéto investície ju potrebuje.
No a tu sú ešte obrovské rozdiely medzi regiónmi, pretože tento región je ešte ako tak. Napríklad Galanta si žije z pohľadu ostatných regiónov nad pomery, ale napríklad také Medzibodrožie alebo Použie, veď tam nie je robota. Tam je najväčším zamestnávateľom sociálna poisťovňa. Toto treba riešiť, pretože títo ľudia sa z toho, že postavíme ďalšiu sochu, že si pripomenieme nejakú dejinnú udalosť, už jednoducho nevyžijú. Oni potrebujú vidieť reálne výsledky a tieto nechodia.
No a keď sme sa teda bavili o tom, teda, že by to bolo potrebné sa spojiť s nejakou slovenskou stranou, že ísť spolu, na, v jakej platforme, ako koalícia, alebo, alebo platforma na, na tej kandidátke, a tak sa vás opýtam, že ktorá by to mala byť strana, či nad tým uvažujete?
No, samozrejme, že uvažujem, ale tak to by bolo teraz absolútne nefér, keby som tu hovoril niečo
o
stranách, ktoré tu nie sú. Ale ak sa jedná o model spolupráce, tak to som už hovoril, že tá Maďarská aliancia musí ostať samostatná. Čiže ona nemôže fungovať celý čas ako platforma niekde, pretože majú fakt obrovský význam v regiónoch a najmä na župách. A to vidno, a to musím pochváliť, to robím všade a urobím to aj tu. Ja musím pochváliť župných poslancov v jednotlivých župách, aj v Košickom, aj v Banskobystrickom, aj v Trnavskom, aj v Nitrianskom kraji. Pretože toľko peňazí, koľko vedia doniesť na juh Slovenska z rozpočtu žúb, sa doteraz nedialo, tak ako to robia teraz. A toto je veľká, to je dobrá robota. Akurát to sme nevedeli vysvetliť voličom, že takto isto dobre sa budete mať, keď bude SMK, teda Aliancia, pardon, v parlamente. No a čiže, čo sa týka tejto spolupráce, ja by som to videl na predvolebné spájanie sa. Ja neviem vám povedať, že tá druhá politická strana, ktorá by eventuálne prišla do úvahy, či by chcela tvoriť koalíciu, alebo či by len zobrala tú stranu na svoju kandidátku a dala im nejaké miesta. Toto je samozrejme vecou rokovania, ale keď sa pýtate, že ktorá by to eventuálne mohla byť, teda ktorá prichádza do úvahy, tak ja vidím dnes na slovenskej politickej scéne len dve, a to Smer a Hlas, pretože tie sú najbližšie tomu, čo hovoríme aj my.
Takže Smer a Hlas, lebo už boli tu také pokusy.
No ale ten Hlas je taký, ten je liberálnejší, nie?
Je taká, áno, je taká jemnejšia.
No tak, keby ste mali jedného zase Bielu pri sebe, to isté.
Tak zase až tak nie, no.
No a Biela zo začiatku tiež nebol slničkár až taký, viete.
Jeho do toho asi dotlačili.
Aj, možno to je.
Možno to je. Samozrejme, že to možné je. Ale jeden pokus taký, že na kandidátke ako Oľano otváralo kandidátku aj kresťanom, liberálom, aj aby maďarský volič mal koho voliť. A opýtam sa, že maďarský volič bol spokojný s tým, čo tu vyvádzalo Oľano?
Nebol s tým spokojný. Ale zase je tu jeden veľký rozdiel, pretože Oľano bolo všeho chuť. Tak tam boli progresívci, konzervatívci, úvodzovkách ultrakonzervatívci, nemám rád toto pomenovanie. Bola tam všeho chuť, všetkého možného, a takto to aj fungovalo. Ale pokiaľ sa jedná o tieto dve strany, tak tam tých prienikov je strašne veľa. Ja myslím politických a ideologických. Tu by nehrozil takýto scenár.
Spätne, keď sa pozriete na svoju politickú kariéru spájenie s Igorom Matovičom, nepovažujete to dnes za chybu? To vám asi uškodilo dosť?
Ak by k tomu nedošlo, tak by som tu dnes s vami nesedel. Ponaučenie z toho mám. Nebudem teraz nadávať ani na Igora, ani na Oľano. Ja som gentleman, toto robiť nebudem. Ja som sa vyjadril politicky minulý rok v apríli, keď som odtiaľ odišiel. Vyjadrujem svoje politické názory a svoje presvedčenie odtedy slobodne. Vyjadrím ich aj tu. A či to bude mať úspech u voličov, tak to nechajme na nich. Ja sa o to samozrejme posnažím.
Hej, keď už umieme pri tých konzervatívnych stranách, neviem, teraz mi napadol taký konštrukt, že ak idem konšpirovať rôznym spôsobom, čo keby Tarabovci išli samostatne do volieb, bola by toto cesta?
Nie je tajomstvom, že mám s Tomášom Tarabom dobrý kamarátsky vzťah. Pokiaľ viem, Tomáš Taraba má svoju stranu, volá sa Národná strana Život. Neviem ešte, či by vymýšľal nejakú inú stranu.
Nie, o tejto strane hovorím, že keby sa trhol, že nejde na kandidátke SNS, ale že ide samostatne s touto jeho stranou, že či tam by nebola cesta. Či na tým neuvažujete?
Ja osobne, ja by som o tom v každom prípade uvažoval.
No len čo vaši spolustranici?
No tak to je otázka na nich.
Kedy ste mali s ním naposledy?
Naposledy bol, myslím, že v decembri minulého roka, ktorý sa volilo to nové vedenie, a teraz po tých dvoch volebných prehrách bude 28. septembra ďalšie.
Očakávate, že tam môže prísť k pozitívnym zmenám cestou, ktorou by sa tá aliancia vydala, teda že by konečne určila ten svoj smer, ten hodnotový smer, hej? Lebo nemôžete byť aj liberál, aj konzervatívec. s jednou, aj keď veľkou ryťou na dvoch stoličkách nemôžete sedieť.
Som taký mierny optimista v tom, že si to uvedomia tí ostatní, ktorí si to doteraz nechceli uvedomiť alebo nedokázali uvedomiť, že jednoducho ten smer si treba ukázať a si vykolikovať priestor, že toto je ten, v ktorom sa chceme pohybovať. A tým, ktorým sa nebude tento smer páčiť, tak stále majú možnosť sa otvárať progresívne v Slovensku a samozrejme dvere sú otvorené, tými sa aj vchádza, aj vychádza. Nemyslím si, že po tých skúsenostiach, ktoré tu volič maďarskej národnosti má ohľadom neustále prepieraných hádok v médiách, rozdeľovania strany, ktorému samozrejme aj liberálne médiá strašne pomáhali tým, že keď niekto sám jeden z predsedníctva povedal niečo iné, než na čom sa uznieslo predsedníctvo, tak to oni znovu vydávali ako obrovský rozkol v strane, čo samozrejme rozkol nie je, tak názor môže mať ktokoľvek, aký chce. Väčšina rozhodne, tak je to tak. Čiže ak takéto hlasy tam nebudú a tá strana bude jednoliatá aj v myslení, aj v rozhodovaní, aj v smerovaní, tak si myslím, že na tých 3-3,5% sa to fixovať dá. No a potom sú dvere otvorené. Poďme sa rozprávať, čo s tým.
Pani Meša, nemáte vy viacej medzi tými Maďarmi viac konzervatívnych tých voličov ako slnečkárov?
Určite áno. To, čo ste videli v europarlamentných voľbách, toto je to najtvrdšie jadro, aké existuje. Oni tvoria chrbtovú kosť voličskej základne strany. A na to sa nabaľujú potom tí, ktorých dokáže strana osloviť počas kampane. Potom sú to takí, ktorí politike nevenujú, v priebehu roka venujú sa jej až počas volebnej kampane. Ale áno, to najväčšie gro sú konzervatívni voliči.
Dobre, tak sa vás pýtam teraz, a nie je logické sa teda orientovať na toho konzervatívneho voliča?
Celý čas to hovorím. Toto treba
Dobre, a teraz ako to vaše vedenie je nejaké presvedčené slnečkárske, alebo si myslia, že maďarskí slnečkári vás zachránia?
Toto si mysleli doteraz.
Čo?
Trikrát. Že ich maďarský liberálny mestský volič bude voliť, pretože oni nebudú hovoriť nič, nebudú vstupovať do konfliktov, nebudú sa vyjadrovať v úvodzovkách v kontroverzných témach, ktoré rozdeľujú spoločnosť.
Počujete, toto je fajn a toto bolo fajn a bola to jedna z dobrých taktík. Dnes žijeme v takej dobe, že proste sa to už nedá. Tí ľudia očakávajú od vás, aby ste povedali, kde stojíte, na akej strane ste a čo, aké sú vaše hodnoty. Dnes to musíte dať.
Nehovoriac o tom, že maďarský volič sa pozerá aj do Maďarska. Na to, čo robí Fidesz.
Napríklad.
Ten, o ktorom som hovoril, ktorý tvorí tú chrbtovú kosť, tak ten sa skutočne orientuje na maďarské médiá, počúva ich, pozerá ich, vníma to, čo prichádza z Maďarska.
No a potom si zapne slovenskú markizu a je z toho hotový.
Ale keď si ju vôbec
zapne.
Takže hovoríte presne to, čo som hovoril od začiatku. Ja som to pred voľbami skúšal. Neviem, či si spomeniete, to taká búrka v Šerbli bola, keď som na letnom festivale v Gombasegu povedal, že jednoznačne my musíme ísť po voľbách, keď sa dostaneme do parlamentu so Smerom. Tak vtedy tam oni skoro poodpadávali, čo som si to dovolil povedať. Dnes s tým nemá problém už nikto.
No a o Fidesze, o Maďarsku a o ďalších veciach si povieme po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkým.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Taká hriešná myšlienka ma napadla. Pán Dimešia, čo tak sa spojiť s demokratmi, s Naďom?
Toto je hlúpa myšlienka, nie je hriešná. O tom ani nediskutujme.
To len tak, akože mi napadlo. Dobre, poďme sa baviť o tej politickej situácii, ktorá je teraz na Slovensku. Vieme, čo sa tu deje. Opäť sú protesty v uliciach. Mali sme tu atentát na Roberta Fica. Prebehli prezidentské voľby, prebehli voľby do Europarlamentu. Spoločnosť je rozdelená, povedzme si otvorene. Liberálne médiá stále vytvárajú ten pocit, že tých liberálov je väčšina, čo sme vo voľbách zistili, že nie. Ako to vnímate vy?
Vnímam to tak, že sú extrémne frustrovaní z volebných prehier. Nepomáha im doteraz nič. Eurovoľby neberiem, pretože vlastne aj eurovoľby prehrali, pokiaľ je na mandáty 8-7. Ale to, čo tu vnímam, je niečo neskutočné. Toto sa nedieje prakticky nikde. A začnem asi tými obrovskými protestami, pokiaľ išlo o tzv. Právny štát. Oni doteraz ľuďom nevysvetlili, čo ten právny štát vlastne znamená. Čo to slovo znamená? Ja vnímam teda z teórie práva, ešte pokiaľ som sa učil, tak právny štát je štát, ktorý, kde vládne zákon, kde sa k moci dostávajú politické strany v demokratických priamých voľbách s tajným hlasovaním, prípadne kde sa vykonáva moc priamo občanmi. A toto nikto nikomu nezobral, teda ani Robert Fico, ani jeho vláda. Tu sa zákony neprijímajú autokratickým spôsobom, rozhodnutím jedného človeka dekrétmi, ale ešte stále ich prijíma Národná rada, ktorá je reprezentantom vôle ľudí. Takže kto mi povie, čo je právny štát a kde sa kriví, tak vtedy sa začneme o tom baviť. Dovtedy sú to len obyčajné hlúpe výkriky a táranie do vetra. Je smola, že 20-25 tisíc ľudí, akých teda toľko bolo na tých protestoch, tomu všetkému uverilo. To isté sa stalo, pokiaľ ide o RTVS. Ja sa pýtam, kedy začne konečne už tá vládna propaganda z RTVS, pretože ja som sa s ňou nestretol. Nestretol som sa so zásahmi vládnej moci do vysielania. RTVS nikto neobsadzoval policajtami a vojskom, ako to urobil Tusk v Poľsku. Teda čakám, kedy tá propaganda príde. A ako vlastne vyzerá, pretože doteraz to nevieme. A to isté sa deje v súčasnosti s kultúrou. Je to vrcholne nevkusné, hnusné a odporné, čo robia so ženou, s Martinou Šimkovičovou. Včera som o tom písal status. Pokiaľ sa oprávnená kritika sformulovala na pani Čaputovú, tak vtedy išli do vývrtky, že ako sa útočí na ženu. Bezbrannú ženu. A to, že sa tými najoplzlejšími opovrhnutia hodnými slovami tu dehonestuje ministerka Šimkovičová, tiež žena, to je úplne v poriadku. No nemá jednoducho správne názory, tak nie je ženou. Nezaslúži si taký istý prístup ako Čaputová. Ale teraz trošku odbočím, mimoriadne ma pobavilo, keď Kolíková hovorila, že sa útočí na ženskosť, tak na ženskosť pani Kolíkovej sa útočiť jednoducho nedá. To je vylúčené.
No, pozrite sa, ako musím priznať aj jednu vec. Ja som sa o to pokúsil. Naozaj sa to nedá. Ale skúsil som to, nedá sa.
Ideme ďalej. Sloboda kultúry, sloboda tvorby a umenia je vraj ohrozená, pretože sa vymenili dvaja riaditelia dvoch kultúrnych inštitúcií. Kým hovorili o odvolaní riaditeľky Bibiany, že je to ohrozenie demokracie, ešte som sa smial. Pretože samozrejme to ohrozenie demokracie nie je. A teraz, keď odvolala Drličku a Kusu, čo je v jej výslovnej kompetencii, tak tu sa vraj ide demontovať už aj kultúra. A ja sa pýtam, že ako, keď sám Drlička hovorí o tom, že nikdy mu ministerstvo, ani žiaden ministerský úradník do práce, do slobody tvorby nezasahoval. Tu dokonca mohol jeden herec, kostelný, dúhový herec, verejne šikanovať ministerku počas podujatia. A nestretol som sa s tým, že by kostelný bol zavesený na kandeláber, alebo by bol minimálne prepustený. Nič sa nestalo, takže prosím vás, povedzte mi, o akú demontáž slobody tvorby sa jedná. Jedná sa o to, že pani ministerka odstrihla tých darmožráčov z mimovládok, ktorí boli nacucnutí na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry od peňazí. Toto im vadí. Toto využívajú, Drličku a Kusu, využívajú v tých svojich hrách na to, aby vybičovali znovu vášne a obávam sa, že vyrábajú ďalšieho Cintulu, ktorý uverí, že odvolaním Drličku alebo Kusej tu dochádza k ohrozeniu demokracie na Slovensku, tak musí zobrať spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Toto vidím a snáď ľudia pochopia, aj keď budú počúvať niečo iné než Markízu, kde včera v správach hovorili o čistkách, dobre ma počujete, o čistkách na ministerstve kultúry. Tak odvolanie dvoch riaditeľov inštitúcií, keď sú čistky, tak mi potom prosím vás povedzte, čo robili čekisti v Rusku. Toto je preháňanie, toto je bičovanie vášni, toto je frustrácia. toto je tá, tá nepohoda, ktorú oni cítia, pretože tu je vláda, ktorá je založená na národnom princípe, ktorá chce preferovať a pomáhať národnej kultúre. Ja som ako príslušník národnostnej menšiny sa nestretol s tým, aby tie peniaze, ktoré sú určené na, na menšinovú kultúru, boli ohrozené. Skôr naopak, vyčítam pani ministerke, že neurobila poriadok takisto aj vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, pretože tá ešte stále už od jej vzniku slúži liberálom a progresívcom, pokiaľ ide o umeleckú tvorbu. Iný tam nemá šancu. Znovu si to obsadili a pani ministerka s tým zatiaľ neurobila nič. Takže toto, čo oni hovoria, je, je blud, je to, je to niečo neprípustné a ja si skôr myslím, že tá bublina takisto spľasne, keď sa ľudia začnú venovať v septembri svojim vlastným problémom.
Nie, ja by som sa vrátil tej Kolíkovej, tá vykrikovala, ako, že kreslí jej koalícia terč na chrbát, že po nej vykrikujú a že teda že sa cíti v ohrození, ale neozvala sa, keď sa pred domom v Kice v Županom zišli 50 liberáli. Nekričala, keď sa Hákový kríž nastriekal na ministerstvo kultúry. To je iné?
A nekričala ani vtedy, keď v Župane kolovala fotografia pána Kičuru, ktorý odvtedy je, myslím, že až 4-krát obvinený, ale v jeho prípade sa nestalo absolútne nič. Vtedy pani Kolíková tiež bola ticho. Tak tu je ten zjavný dvojitý kilometer, ktorý progresívci uplatňujú na všetko. Keď zabili tých dvoch chlapcov pred teplárňou, tak tu dobre, že nerobili z toho revolúciu. Tedy nikto nevyzýval na zmierenie, nikto nevyzýval na okrúhle story, nikto nehovoril o tom, že teraz poďme 100 dní byť ticho, prestaňme robiť kampaň do hocičoho a tak ďalej. Tu vtedy nikto nehovoril. Tu sa prijímali rezolúcie proti Slovensku v Europarlamente. Odsudzovali sa všetci s iným než progresívnym názorom, od kresťanov cez katolíkov, cez cirkevných hodnostárov, cez politikov všetci. Keď minister zahraničných vecí vulgárne nadáva, tak vtedy sa o slušnom Slovensku nikto nerozpráva. Vtedy hovoria, že v určitých, to som čítal v denníku N, že v určitých chvíľach je to dokonca na mieste, aby upriamil pozornosť na to podstatné. A takto by som mohol pokračovať vo všetkom. Oni jednoducho vidia smietku v očiach tých druhých, ale brvno vo svojom oku nie.
Liberáli na Slovensku sú tí hlasitejší, majú v rukách médiá, no respektíve tie médiá ich podporujú, tak vytvárajú teda dojem, že
ja si skôr myslím, hlasy. Ja si skôr myslím, alebo to vyzerá tak, že niekedy tie, ako keby tie médiá vlastnili tie politické strany. Ja to viem potvrdiť aj z praxe.
Keď ja vás len to preruším, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, pán Demeši. Tí istí ľudia, ktorí vlastnia politické strany, vlastnia aj médiá. To máte ako futbolové mužstvo, že ten obranca prihrá tomu vpredu tomu útočníkovi. To sú tí istí ľudia, podporujú jedno aj druhé. Hej. Veď sa pozrite.
Áno, to sú ich aktíva. Môžeme to takto, takto pomenovať.
Tak to naozaj je. Poďme na politiku Európskej únie. Vidíme, čo sa deje na najvyšších posúdeniach. Von der Leyenová je opäť obraz. Je opäť obraz. Ježiši Kriste. To je hrozné. Ja rozprával, on si nechá obraz na seba. Von der Leyenová napriek tomu, teda, že povyvádzala, čo povyvádzala, je podozrivá z korupcie a lobizmu. Opäť je šéfkou Európskej komisie, čo mi príde dosť zvláštne, pretože Európska komisia bojuje proti korupcii, teda tlačí na Slovensko, aby bojovali tiež proti korupcii. A človek, ktorý loboval za Pfizer, tak je opäť členom Európskej komisie. Je síce pravda, že tie strany, ktoré sú konzervatívne a založené na tom národnom princípe, sa dostali do toho Európskeho parlamentu, ale netvoria najsilnejšie frakcie, to je tuším tretia najsilnejšia frakcia, v ktorej je aj Viktor Orbán. Je šanca, že by v budúcnosti sa ten pomer zmenil, pretože je nepripustné, aby Brusel diktoval dobre, že nie aj to, kedy budeš chodiť ráno na záchod. Takto sme do Európskej únie nevstupovali.
Zvolenie von der Leyen ja čítam tak, že ona je vynikajúca slúžka. Ona je vynikajúca slúžka záujmom demokratickej strany v Spojených štátoch. Ona je vynikajúcou slúžkou záujmov mocných, ktorí ju majú len za figurku. Preto aj bola zvolená. Pokiaľ ide o tie hlasy voličov, ja si myslím, že voličov, ktorí chcú ešte mať národné štáty v rámci Európskej únie, nechcú tu mať monarchiu alebo nejaký federálny zväzok nesvojprávnych štátov, tak tí sú vo väčšine. Avšak tie politické strany, ktoré sú združené najmä v EPP, ich oklamali. Aj tam je mnoho hlasov suverenistov, ktoré sú dané do služieb progresívnej ľavice a frakcie Renew, čiže čistých progresívcov. Toto je taký malý volebný podvod na týchto ľudí. Čím viac bude Európska únia prostredníctvom Európskej komisie a Európskeho parlamentu tlačiť na znižovanie suverenity štátov, čím viac bude tlačiť na eskalovanie vojenského konfliktu na Ukrajine, čím viac budú tlačiť na okresávanie práv občanov hlúpými zelenými politikami, čím viac bude zvyšovať ich diskomfort, pokiaľ ide o ceny, a teraz nehovorím len o cenách ropy a plynu, ale o ceny všeobecne, tiež vyplývajúce zo zelených daní, tak ten nepokoj bude narastať. A môže to dopadnúť o 5 rokov tak, že konečne sa preberú tí, ktorí sa prebrať musia. A to sú národné strany, ktoré zaznamenajú aj väčší volebný výtlak. V tejto súvislosti musím spomenúť aj stranu Smer. Ona má 5 europoslancov. Nie sú v žiadnej frakcii. Dôvody vysvetlili, prečo nešli k Orbánovi. To beriem. Ale ak budú títo piati hlasovať vždy tak, ako sľubovali pred voľbami, tak je úplne jedno, v ktorej frakcii sú, alebo či nie sú vo frakcii, ale tie hlasy pôjdu tam, kam ísť majú. No len, aby to tak bolo. Uvidíme. Ja som v tomto mierne pozitívny, pretože nedá sa skákať po hlavách ľudí do nekonečna. Ono to raz niekde praskne. A to, ako to v tých ľuďoch vrie, ja viem. Ja sa s nimi rozprávam. A nie sú to len voliči SNS alebo Smeru, sú to aj ľudia, ktorí nie sú bežnými konzumentami politiky, ale jej negatívne aspekty cítia.
Ostaneme pri Európskej únii, lebo mali sme teraz možnosť vidieť, ako sa zachovala únia, keď Ukrajinci teda dali na sankčný zoznam Lukoil, ropa prestala prúdiť. Vieme, že Maďarsko momentálne predsedá v Európe. Urobil Orbán vec, ktorá je nemysliteľná, že išiel aj do Číny, aj do Moskvy, bavil sa aj so Zelenským, bavil sa aj s Trumpom, bavil sa aj s Bidenom, otváral určité okno komunikačné, snažil sa, no ale Európska únia a všetci tam, čo tam sedia, tak teda, že to je hrozné niečo, toto sa predsa nerobí a v podstate sa snažia to Maďarsko vytlačiť kdesi na okraje, hej. Nikto s ním nekomunikuje. To isté hovorí naša pozícia o našej vláde, že nikto s nami nekomunikuje, čo je úplná kravina. Ale ďalšia vec, ktorá je, a ktorú si treba uvedomiť, nikto z tej frakcie, kde je Orbán, sa nedostal na nejakú významnejšiu funkciu. A ja si nepamätám, že od našeho vstupu, alebo aj od českého, polského, maďarského vstupu, že by na popredných funkciách bol niekto z východnej Európy. A to sa netýka len Európskej únie, ale to sa týka napríklad aj Severoatlantickej aliancie. Že či to niektorým ľuďom nedopína stále, že ten východ, ten východný blok bývalý, je v podstate braný ako niečo menej cenné. Ako niečo, čo je navyše, čo je guľou na nohe, alebo ja neviem. Že sa pozerajú na nás vrchu.
Jasné, že áno. A ja v tejto súvislosti používam taký bonmot, keď nájde s Hegerom a s Čaputovou darovali všetok náš vojenský arzenál Ukrajine bez náhrady, tak sa chválili aj vo volebnej kampani tým, že sme niekto konečne na mape sveta boli, že nás prijímali v Bruseli a kade tade, tak ja hovorím, že samozrejme, že ich vítali, pretože všetci naživo chceli vidieť tých bláznov, ktorí sa vzdali svojej protivzdušnej obrany a zadarmo, bez náhrady. Nie, toto nie je cesta. V Bruseli je vítaný a na pozíciu dosadený ten, kto nechce, aby jeho krajina, jeho štát, z ktorej pochádza, kde bol zvolený, aby bola suverénna. Toto je tiež taká perfidnosť, že napríklad poslanci za Progresívne Slovensko si pýtajú mandát od voličov na Slovensku na to, aby mohli slúžiť cudzím záujmom. Toto je niečo, čo jednoducho mi rozum neberie.
Doplním, cudzím záujmom proti Slovensku.
Proti Slovensku.
Hej, tí ľudia im dávajú, vlastne dávajú im mandát na to, aby ničili Slovensko. Hej.
A to si ja nevymýšľam, to hovoril aj Šimečkov otec v jednej diskusii, keď povedal, že jasné, že nie, pretože europoslanec hájí záujmy Európskej únie a nie Slovenska. Že sa verejne priznal k tomu, že jeho syn, pokiaľ bol podpredsedom Európskeho parlamentu, tak nehájil záujmy Slovenska. A v tejto línii išiel celý denník N. Vo viacerých komentároch som to čítal. Dokonca tam zaznelo aj také, že bodaj by sme už boli súčasťou federatívnej Európy, pretože zákony, ktoré prichádzajú z Bruselu, sú oveľa lepšie než tie naše slovenské. No ale späť k Európskej komisii. Európska komisia nechce vidieť už len ani len ten opačný názor. Nechce ho počuť. Im vyhovuje to, keď všetci hrajú podľa ich nôt. A Orbán robí okrem toho, že tým veľa nezíska, pokiaľ ide o zvrátenie niektorých rozhodnutí, ale aspoň otvára oči. A otvára dvere, ako ste to správne spomenuli. Nikto nekritizoval napríklad premiérku Talianska Meloni, ktorá bola takisto v Číne a rokovala s čínskym prezidentom. Nikto nekritizoval Kulebu za to, že išiel po Orbánovi do Číny. Nikto nekritizoval ostatných predstaviteľov Európskej únie, ktorí sa stretli aj s Lavrovom a aj s ostatnými. Toto nekritizuje nikto Orbána, áno, pretože Orbán otvára oči. A Orbán má pravdu v tom, keď si zoberiete súčasnú politiku Poľska, tak ono sa výrazne pod Tuskom odkláňa od tých konzervatívnych hodnôt. V4 už nepovažuje vôbec za formát, o ktorom by bolo vhodné
uvažovať.
Oni sa skôr sústredia na nejaké iné formáty, Slavkovský formát a iné osy vytvárajú. Ja beriem, že Poliaci sú voči Rusom negatívne vyhraní. Tomu uverím. Ale neuverím tomu, že poľský ľud chce stratiť samostatnosť tak obrovskej a silnej krajiny, akou Poľsko je. Zoberte si, akým spôsobom sa Európska komisia postavila ku Tuskovi. Ešte neprijali ani jeden jediný zákon a už im uvoľnili eurofondy. Len preto, že vyhrala Progresívna strana Tuskova. Hovorím to dnes druhýkrát. Neprotestovali tedy, keď políciou obsadil vysielanie štátnej televízie. Nehovorí nič, keď protiprávnym spôsobom vymení 50 veľvyslancov v rôznych krajinách. Toto sa všetko smie v mene progresívnej ideológie, ale ak niekto povie niečo opačne, že takto by to nemalo byť, že poďme sa vrátiť k zdravému rozumu, poďme sa vrátiť k tomu, kde sme boli, kde sme si tú slobodu a samostatnosť a suverenitu vybojovali, tak toto v Európskej únii počuť nechce nikto a dokonca to nechce počuť ani Šefčovič. To som bol mimoriadne sklamaný z tohto jeho gesta. Ale čo je ešte také podstatné, dalo by sa to charakterizovať alebo zhrnúť do jednej vety. Tu prebieha druhá emancipácia národných štátov v rámci Európskej únie. Tá prvá prebiehala začiatkom 19. storočia, teraz to prebieha znovu.
Poďme do Maďarska sa pozrieť. Fidesz zatiaľ teda vyhráva voľby, ale už sa tam teda formuje opozícia, nejaký nový opozičný líder Péter Magyar napríklad so svojou stranou pomaly naberá percenta. Ja moc tú maďarskú politiku nesledujem, neviem po maďarsky, no ten skorej, ale ako sa pozeráte na situáciu v Maďarsku vy? Predsa len nie je tajomstvom, že máte dobré vzťahy s Pítrom Szijjártom či Viktorom Orbánom.
Vládna strana Fidesz Maďara komunikuje tak, že, alebo jeho stranu komunikuje tak, že dochádza k výmene opozície a nie k výmene vlády. To môže byť z časti pravda, ale vidím, že ho vôbec nepodceňujú. Podľa prieskumov tých najčerstvejších, ktoré som mal možnosť vidieť, je to skutočne tak, že on oslabuje tie progresívne a liberálne strany a oslovuje aj nevoličov. Toto môže byť eventuálne aj problém do budúcnosti, avšak začína narážať na svoj strop. Dnes, keby boli voľby a keby tie prieskumy boli pravdou, tak Fidesz by nemal trojpetinovú väčšinu. Už začali hovoriť o tom a veľmi vehementne sa voči tomu vymedzovať, že vraj by mal, alebo Fides uvažuje o tom, že by mali dať volebné právo tým zahraničným Maďarom, ktorí disponujú maďarským občianstvom. Dnes môžu voliť len kandidátku, ale že by mohli si vytvárať aj svoje volebné obvody vo svojich štátoch, čo si myslím, že je absolútne scestné, pretože mi povedzte, ako môže na Slovensku byť volebný obvod do maďarských volieb, tak toto asi nie. Ale aj s týmto už strašia, takisto ako strašili s tým, že tá mierová cesta Viktora Orbána je popretím európskej politiky a neviem čoho, tak ako môže byť popretím európskej politiky to, keď naplňa Orbán svojou cestou to, na čom bola Európska únia založená ako mierový projekt. Dnes je Európska únia vojnovým projektom a dokonca to robia tak perfídne, že fond, z ktorého sa nakupujú zbrane, ktoré zabíjajú ľudí, nazvu mierovým nástrojom. No, je toto už smiešné.
To je Orwell.
To je Orwell.
Čistý Orwell. Tak ale ďalšia vec je, že Orbánovi dali mandát ľudia v Maďarsku, aby robil takúto politiku.
Čiže by išiel sa... Dajú mu ju znova. Čiže ten mandát mu dajú znova. Ja som o tom presvedčený. Nedarí sa Európskej komisii zraziť Maďarsko na kolena ani finančne. Maďarsko sa celkom zjavne otvára na východ. Čínu považuje za jedného z najvýznamnejších svojich partnerov. A povedzte mi, čo by ste robili vy ako premiér, ktorý má zodpovednosť za krajinu, keď vám miliardy eur, ktoré vám patria, niekto zmrazí, niekto vám ich nedá, len preto, že sa mu nepáčia vaše názory. Orbán schválil všetky sankčné balíky, ktoré schválila Európska únia voči Rusku. To, že si povie svoj názor, a ten názor je pravdivý, pretože Rusko skutočne nejde poraziť na bojovom poli. To sa nedá. Môžete tam nafutrovať zbraní, koľko chcete, aj tí vojaci sa Ukrajine časom minú. A vtedy nastane problém, pretože títo politici, ktorí si nedokážu si priznať chybu, že tá ich politika bola chybná, začnú reálne a vážne uvažovať o vyslaní vojsk. To vám hovorím teraz, ak dôjde k tomu, sa prelomí front, ak dôjde k tomu, že zlyhajú na celej čiare tieto ich hlúpe nápady ohľadom eskalácia, nerokujme s Ruskom, tak k tomu reálne dôjde. A deje sa to v situácii, keď už aj ukrajinskí predstavitelia pripúšťajú rokovania s Rusmi. V Amerike sa o tom hovorí už verejne, že s Rusmi rokovať treba. A my tu v Európe sa tu hráme na bohatierov a ideme s pištoľami bojovať proti raketám, pretože jednoducho v Európe nie sú tie zbrane, ktoré by potrebovali Ukrajinci.
Keď sme hovorili o tých sankciách, ja som vždy veľmi pobavený, keď sa napokon zistí, že ale tie sankcie až tak nefungujú. Veselo sa obchoduje, najmä západné krajiny veselo obchodujú s Ruskom. Američania nakupujú urán napríklad. Ruský predaj ropy stúpol oproti minulému roku alebo tomu obdobiu prvých 7 mesiacov o 61%. Európska únia si vymyslela akýsi strop $60 za barel. Veselo sa predáva nad 70. Ruská ekonomika sa posilňuje. Ale zase nedávajme si ako teda ružové okuliare. Aj vďaka vojnovej ekonomike, kde teda nezamestnanosť je dole. Ropa a plyn sa predáva veselo, plyn sa odoberá naďalej od Ruskej federácie. Teraz som si akurát prečítal správu, že tranzit ruského plynu do Európskej únie potrubím cez Ukrajinu sa vrátil na nedávne úrovne. Gazprom uviedol, že dnes pošle odberateľom 42 miliónov kubických metrov. Minulý štvrtok objem tranzitu pre slabší dopyt klesol k 37 miliónom. Stále odoberáme plyn, alebo odoberáme ten skvapalnený a tvárime sa, že nie je ruský. Kupujeme ropu, čo aj od Indov, alebo od Saudov. Tvárime sa, že to nie je ruská ropa. Len ideologicky sa prefarbila počas cesty cez Indiu. Aký má toto zmysel? Pretože kto na tom tratí, na týchto sankciách? Jedine Európa. Nikto iný.
No to je tá servilná politika Uršuly voči ekonomickým záujmom demokratickej strany Spojených štátov. Nijak inak sa to vysvetliť nedá. Veď si zoberte len taký malý príklad. Najväčším odberateľom surových diamantov z Ruska donedávna bolo Belgicko. A diamanty sa dostali na sankčný zoznam až v tom poslednom, myslím, že to je 14. balík. Doteraz to nesankcionovali. To len my sme tí, ktorí sa máme odstrihávať To my sme tí, ktorí máme si kupovať ropu, ktorá je možno dvakrát drahšia než tá ruská, pretože my to musíme robiť. Oni to robiť nemusia. Ale poviem vám jeden iný zaujímavý príklad. Rusi stavajú v Pakši v Maďarsku atomovú elektráreň. Oni sú dodávateľmi stavby. Tam sa bijú, ja som to videl, tam sa bijú Nemci, ale aj Američania, Francúzi o zákaz, o subdodávky. Tam im už tie peniaze, krvavé ruské v úvodzovkách, nevadia. Majú vadiť len nám, ak si máme kúpiť lacnejšiu ropu alebo lacnejší plyn z Ruska. Toto je perfidná politika, ktorá ja verím, že časom narazí na svoj strop a potom to už pôjde len dole.
Áno, veľké halo bolo teraz okolo toho, že teda Maďari bez nejakých problémov vpustia na svoje územie občanov Ruskej federácie či Bieloruska. A súvisí to aj s tou elektrárňou v Pakši.
Ale to je tiež hlúposť. Maďarsko nezmenilo nič na svojej vízovej politike. Rovnako budú títo bieloruskí a ruskí občania podrobení všetkým formalitám tak, ako doteraz. To je hlúposť, čo oni hovoria. Je jasné, že Maďarsko si stráži svoju energetickú nezávislosť. Chce ten Pakš postaviť, myslím, že do roku 2031 je tam termín. A to sa nedá bez robotníkov a bez vedcov,
bez
odborníkov, ktorí to stávajú. Ale takto vadí aj to. To je čisto postavená politika na tom, že zajac, máš čiapku, buchnem ťa, nemáš čiapku, buchnem ťa. Toto je len o tom, že tu sa už teraz bude kopať do Maďarska za čokoľvek, čo oni spravia alebo nespravia.
Lebo už som počul také názory z Európskej únie, že Maďarsko treba vylúčiť zo Schengenu, Maďarsko treba vylúčiť z Európskej únie.
A zahlasoval za to napríklad aj Odor, ktorý bol liberálnymi médiami na Slovensku, maďarsky píšucimi, natretý úplne na ružovo, kde sa hovorí, že toto je výklad nás, takto by mal vyzerať teraz maďarský politik na Slovensku. On si zahlasuje za vylúčenie Maďarska zo Schengenu, čiže by pre tunajších našich Maďarov doprial kontroly na hraniciach, doprial by im sťaženie cestovania za prácou.
Ale paradoxne, keď tu bol za jeho vlády, keď tu bola utečenecká kríza, nechcel zatvárať hranice, lebo to by predsa boli kolóny na hraniciach a ľudia, čo chodia do Maďarska, z Maďarska na Slovensko do práce, veď by im to sťažilo život, to sa nemôže urobiť. Ale toto zjavne nevadí.
Toto nevadí, ale aspoň si nevšimol migrantov, pretože jeho hlásna trúba Hamran hovoril v Komárni o tom, že tu žiadni migranti nie sú, že tu vlastne ani problém nie je, tak nech si veselo korzujú, pretože oni tu ostávať nechcú. Takže migrant nech kľudne chodí cez hranicu, ale občan Slovenskej republiky nech nechodí, pretože Maďarsko chce púšťať Rusov a Bielorusov.
Pani Demeš, ako vníma maďarská komunita týchto, takých, jak je Odor, alebo ten nešťastník, ten Csirkefogo?
Csirkefogo, jen.
Pre liberálov a pre tých, pre ktorých Slovenská republika neznamená nič, pre ktorých je Európska únia svätým grálom, tak tým mu tlieskajú a ostatní si odpľujú, keď počujú jeho meno. A poviem vám taký paradox. Ja sledujem politiku fakt už mnoho, mnoho rokov. O Ľudovítovi Odorovi som čítal som niektoré rozhovory s ním v minulosti a ja som sa dozvedel, že on je Maďarom, alebo teda má maďarskú národnosť, až keď sa stal premiérom. Tak asi takým Maďarom bol on. Teda je.
Taký Maďar na baterky. Maďar vtedy len, keď mu to vyhovuje.
Však ale všetci by si mali uvedomiť, že títo ľudia nie sú, že len vyslovene protislovenský. On je aj protimaďarský, takýto slniečkár.
Národný.
To je jedno, aký národ. Hej. Nerobia rozdiely. No. Ideme zahrať, Adrianko.
Ideme zahrať a nech dostanú priestor poslucháči. Čiže ja naštartujem prestávke telefón, len pripomínam, voláte do štúdia Juh 0950 66 11 16.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Nore, napríjme, fajn. A na obraze už je aj náš dnešný host, Ďor Dimeši. A my máme prvý telefonát, ešte sa snažil dotelefonovať tento poslucháč, tuším, do pesničky, ale až teraz je ten čas, kedy sa dá telefonovať. Nech sa páči, otázku, ďakujeme.
Ďakujem, pozdravujem vás, pani Vlado Križovaný. Pán Dimeši, spomínali ste, že na juhu Slovenska obyvateľa, ktorí tam žijú, sa nemajú príliš dobre. A ako by ste zareagovali, keby Maďarsko zahralo veci tak, že rozhodne sa im pomôcť tým, že prestanú mať slovenské občianske preukazy a budú mať maďarské? Ďakujem, máte sa dobre, do počutia.
Neviem, či som dobre pochopil otázku. Je ešte poslucháš na linke?
Už nie.
Nerozumiem otázke.
Či by teda nechceli pomôcť teda Orbán, že by pomohol tým Maďarom, že by dostali občianstvo a občianske preukazy maďarské.
U nás na Slovensku? No, Slovenská republika neumožňuje mať dvojité štátne občianstvo na základe etnických, jazykových, historických alebo iných väzieb, len vtedy, ak tá daná osoba žije v krajine minimálne 5 rokov. Viem to, že sú ľudia, ktorí majú to dvojité štátne občianstvo, riskujú, že prídu o slovenské, ak to vyjde na javo. Títo ľudia majú maďarský pas, môžu v Maďarsku voliť, môžu tam ísť do práce. To je bežné, tak takýmto spôsobom. Ale keď sa pýtate, že akým spôsobom môže, alebo Orbán pomáha, alebo Orbánova vláda pomáha aj slovenským podnikateľom, tak tie fondy, ktoré sú určené na Slovensku, napríklad Betlen Gábor Olopýtvaň, tá nadácia Betlena, ona podporuje aj slovenských podnikateľov. Myslím si, že z tej poslednej vízy asi až 20% išlo pre slovenských podnikateľov. Takže takýmto spôsobom sa podporuje juh Slovenska, ale nie len čisto na etnickom princípe.
Mňa veľmi pobavilo, keď sa zavzdušňoval Korčok, tedy minister zahraničných vecí, že maďarská vláda skupuje historické budovy na Slovensku, kde ho upratal Siarto slovami, ale veď vy ste ako vláda o ne nemali záujem.
Ale vám poviem ešte jednu vec, ktorá vôbec nerezonovala vo verejnosti. Korčok vytiahol príklad budovy v Levoči, ktorá predtým patrila talianskému majiteľovi. Čiže toto nevadilo, ale vadilo to, že to kúpila maďarská neziskovka. Ale je pravda, že tie nehnuteľnosti, ktoré oni kúpili, tak tie vždy, keď vlastníkom bola Slovenská republika, tak boli ponúknuté ministerstvu kultúry, nech to odkúpi, pretože má na to predkúpne právo. Oni sa predkúpneho práva vzdali a až takto kúpili a zrekonštruovali. Napríklad vo Veľkom Kamenci sa takto rekonštruuje teraz hrada. Tie nehnuteľnosti tu vždy ostanú. Tie si nikto na plecia nezoberie, nezoberie ich do Maďarska alebo kamkoľvek inám. Ale pokiaľ viem, tak s tým už teraz prestali.
Áno, vyhlasili, že áno, že končia s touto politikou. My máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý sa praje. Jančovič Zajca. Možno ma niektorí poznajú, možno nie, to je jedno. Ale ja by som mal len také dve rečnícke otázky. Pozdravujem vás, chalani. Nezdá sa vám, že Maďarsko je také viac menej také ako len na oko opozícia? A druhá taká otázka, nezdá sa vám, ľudia, že sankcie náhodou fungujú, neboli mierené proti Európe?
Sme hovorili, že tie sankcie, lebo chodí to ako kačka, kváka to ako kačka, tak to asi bude kačka. A to sa týka aj tých sankcií, že naozaj tratí, opýtajte sa Nemcov a priemyselníkov v Nemecku, ako sa majú dobre.
No veď to, ale neviem, a Maďarsko sa mi zdá, hovorím, ako také trošku opozičné, opozícia taká liberálna, alebo v podstate odkiaľ vyšiel Orbán? Od Soroša, nie?
No, je pravdou.
Dobre, ďakujeme.
Je pravdou, že na prelome 90. rokov áno, Fidesz sa formoval ako liberálna strana, ktorá bola proti komunistom a proti komunizmu. Je pravdou, že dostal štipendium, pol roka študoval. Avšak človek sa vyvíja. A tá politika, ktorú robí teraz Viktor Orbán, sa nedá nazvať liberálnou politikou. Ale ak myslíte to, keď ustúpil, pokiaľ išlo o 50 miliardový balík alebo o začatie prístupových rokovaní s Európskou úniou, kedy odišiel z miestnosti, tak tam hrozil vážny incident, bolo pohrozené zo strany Európskej komisie, že ak to zablokuje, tak využijú trhy na to, aby zahájili frontálny útok na maďarskú ekonomiku a na maďarskú menu. Čiže on bol do toho dotlačený, on bol dovydieraný. A toto sa deje v slobodnej mierovej Európe.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem, Jozef z Košíc. Ja mám takú, nie že otázku, ale taký návrh pre pána Dimešiho, že či by neuvažovali o normálnej volebnej koalícii v nadchádzajúcich voľbách so stranou SNS. Pretože ja si myslím, že všetky podstatné problémy medzi Slovenskom a Maďarskom sú vyriešené a skôr sa dohodnete s politikmi na národnej úrovni, určite s bankom by problém nebol, však on vyjadril sám obdiv Orbánovi. A tam je tá politika, skoro by som povedal, na 100% zhodná. Hej. A tie problémy Slovákov a Maďarov na južnom Slovensku, ako ste vy sám povedali, teda chudoba a to, že tam vlastne chýba infraštruktúra, ktorú treba skutočne už začať budovať, to nie je len diaľnica, ale aj vlakové prepojenia a tak ďalej. Ja si myslím, že toto by bola cesta, ale to je samozrejme len môj taký návrh. Nič viac. Ďakujem pekne, dovidenia.
Každé jedno spájanie je založené na nejakých meraniach jednak preferencií, ale jednak aj voličských nálad. Viete, nie je rozumné doniesť do nejakého volebného sňatku teoretické 3%, keď vám to zoberie ďalšie 4. Takže to, o čom hovoríte, by muselo byť poriadne zmerané a museli by s tým súhlasiť najmä voliči oboch strán. Ja si to dnes neviem predstaviť, už len z toho titulu nie, že strana nemá funkčné vedenie, takže počkajme, čo prinesie kongres, kto bude predsedom a aká bude jeho vízia, ale opakujem a na tom budem trvať, bez toho, aby sme sa s niekým spájali tie 3, maximálne 4%, ktoré vie získať aliancia vo voľbách, pôjdu do koša. A ak tie strany suverenistické a antiglobalistické nezískajú väčšinu, tak potom pôjdu priamo víťazovi volie, ktorým podľa súčasných preferencií môže byť len progresívne Slovensko.
Ďalší z telefonátov, nech sa páči. Zľakol sa. K včerajšej téme tu mám mail. Dobrý deň, držím palce, pani ministerke robí dobrú prácu. Máme osobne zlé skúsenosti, keďže môj syn je absolvent Vysokej školy výtvarného umenia. Už v čase, keď študoval, sa začali presadzovať tieto živly, keďže je človek duchovný, vyznáva duchovno, bol nežiadúci, najmä keď bol na doktorandskom štúdiu, kde bol pripravovaný na to, že ostáva na škole ako odborný asistent. Začalo sa to po príchode novej rektorky pani Kokleskovej a prorektorky Hojstríčovej. Všetkých zmýšľajúcich nie progresívne uvoľnili z postu a dosadili tam tých, ktorí dokázali mávať dúhovou vlajkou. Môj syn to pocítil tým, že ho v čase, keď mal končiť štúdium, nepripustili v riadnom termíne k obhajobe. Pravidlá ukončenia štúdia zmenili v priebehu semestra, ktoré si upravili podľa seba bez konzultácie s akademickou radou. Keďže môj syn mal aj zvláštnu tému mesionizmus v umení, na ktorú mal posudok, v ktorom bolo napísané, že tu takúto prácu ešte nečítali. Samozrejme, že napísal rektorke list, na ktorý mu dodnes neodpovedala. Keď už bol pripustený k obhajobe, kde bola 13-člená komisia, jedine, čo mu vytkli, bolo, prečo použil ruskú literatúru. Ak zdravo a reálne rozmýšľate, ste diskriminovaní. Bolo by dobre sa pozrieť aj na takéto inštitúcie, aj keď patria pod ministerstvo školstva. Táto inštitúcia je nasiaknutá progresivizmom. Význam umenia, ktoré má človeku poskytnúť umelecký zážitok, krásno sa stráca. Prajem veľa síl.
No, pani, v prvom rade poriadne oni odhalila to syna svojho. A po druhé, jak uvoľnili ich z postu? Snáď čistky to boli, nie? Adrian, jak to máme chápať? Nie, čistky to boli?
Neboli čistky, Norbert, lebo keď sa to robí v mene progresivizmu, tak je to progres, rozumieš?
To sú uvedomelí pokrokoví ľudia, ktorí posunú túto spoločnosť vpred. Áno. Pretože naša spoločnosť nie je čierno-biela, je farebná, je tolerantná, je priateľná, priateľská k menšinám, mimochodom pod menšinami sa vždy myslia len sexuálne menšiny, o národnostných ani slovo. Takže takúto spoločnosť oni budujú, ale nie je v tom VŠMU samo, pretože na filozofickej fakulte sa deje to isté. Tam konzervatívny názor nemá absolútne žiadnu šancu. A keď si spomeniete na tie všetky v úvodzovkách kultúrne podujatia, ktoré tam oni robia, na tie zvrhlosti, ktoré sa tam prezentujú, to je niečo strašné. To je niečo strašné. Avšak existuje akademická samospráva, do ktorej ministerstvo nemá veľmi ako hovoriť.
Ďalší telefonát máme, počúvame.
No, nazdar, Ďuri. Čau, chlapi, Šano z Farmej. Poviem si zo pár vecí, čo sme si povedali už aj osobne a som zvedavý na tvoj názor. Menšinoví politici na Slovensku pred 20 rokmi sa starali o to, že poviem príklad, u nás farma, či bude vypísané po maďarsky, alebo nebude. Ale o to sa nestarali, že po Hronsku v Ruskove zavreli cukráreň, zavreli konzerváreň.
Cukrovár. Nie cukráreň, cukrovár.
Zavreli Štúrove, papierové, zavreli Železovciak, Sesku a prišlo o prácu okolo 5000 ľudí. To je jedna vec. Druhá vec. Si myslíš, že niekto, hlavne mladí, pôjdu voliť a nič proti mi nemám nejakého Orosa Ilša, ktorý ani zamestnanie nemá. Čo napíše na oni na letáky, že on je záchranca, nie nejakých paniatkov. Alebo Laciho Gubíka, to uvažuje ešte za priateľa, čo aj ešte ani na Slovensku ani nebýva. Však to musia uvažovať tak, že tam musia dať nejakú osobnosť, aby tam bol prezidentom alebo predsedom tej strany. Čo osloví aj mladíka starík. Ja viem podľa mojich rodičov, že oni len preto volajú Maďarov, lebo sa Maďari. A čo keď títo 70, 80 či vymrú? Však budem mať ešte o 1% menej. Ďakujem.
Ďakujeme.
Pozdravujem. To je presne to, čo hovorím. Ak strana nehovorí nič, ak nereaguje na problémy miestnych ľudí, a tie problémy sú v rôznych okresoch, rôznych miestach iné, čiže my nemôžeme hovoriť o všetkých rovnako. Nemôžeme hovoriť o tých, ktorí žijú v Galante, že majú také isté problémy ako tí, čo žijú v okolí Železovec alebo na Gemeri, lebo to sú diametrálne odlišné problémy. A áno, toto je svätá pravda. To je to, čo hovorím, že tým nič nehovorením, tým alibizmom, tou impotentnou politikou, dokonca ešte aj tých, ktorí by eventuálne išli podľa svojho srdca voliť tú maďarskú stranu, tak radšej ostanú doma, nepôjdu voliť, pretože nevedia, čo volia, nevedia, koho volia a nevedia, do koho služieb dajú ten svoj hlas. Tak buď si volia slovenskú stranu podľa ideologických preferencií, alebo ostanú doma, mávnu ruku a povedia si, že toto mňa už neoslovuje. Toto je presne tak, toto je pravda 100%.
Mailová otázka. Čo keby Slovensko spolu s Maďarskom vystúpilo z EÚ a založilo spoločnú obchodnú úniu? Pridali by sa aj ďalší?
Toto je strašne ťažká otázka na také na jednoduchú odpoveď, áno, nie. Poviem vám, čo povedal Orbán v Tušnáde. Hovoril o tom, že dokonca dostáva ponuky zo Spojených štátov, nekonkretizoval od koho, aby Maďarsko vystúpilo z Európskej únie. A keď tá ponuka bude konkrétnejšia a bude výhodná pre Maďarsko, a zároveň Číňania chcú, aby ostalo Maďarsko v Európskej únii, pretože to je pre nich vstupná brána do Európskej únie. Toto je zložitá otázka, na ktorú by museli odpovedať skutoční odborníci, ale keď sa ma pýtate na to, že pokiaľ sa dajú kupovať ľudia blahobytom, tak hovorím, že aj to je niekde, to má niekde strop, pretože tí najväčší obhajcovia Európskej únie argumentujú zvýšením životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Nepochybne životná úroveň stúpla. Nepochybne. Avšak toto je vlastne tá základná premisa globalizmu, tak ako to ja vnímam, že ty už nemusíš byť Slovák, Maďar, ty už nemusíš mať svoj vlastný štát, ty si ho nemusíš spravovať, my ti ho budeme spravovať a ty sa budeš mať lepšie. A toto tiež má svoje hranice.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň, tu je raz Stupčanský Teplíc. Ja by som sa hoca spýtal na jeho názor na konflikt na Ukrajine. Čo si myslí na to, že v podstate Rusko tú vojnu vyhrá, ak už aj nevyhralo, kvôli teda s najväčšou pravdepodobnosťou. A potom vlastne ako po každej vojne sa budú prekreslovať hranice, víťaz bere všetko a Ukrajina nebude v tej podobe nikdy. Poliaci si tam určite niečo urú a takisto aj Maďarsko, či nehrá tou kartou,
či nebude mať oni, alebo teda už aj možno aj majú vyrokované za Karpatskú Rus, ktorá kedy si vlastne historickým, ako teda Uhorsku, no čiže Maďarsku patrila. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme za otázku.
Ak si zoberieme do úvahy to aprílové komuniké, alebo tú dohodu, ktorú spravila ruská a ukrajinská strana v roku 2022 v Istanbule, tá hovorila o tom, že Krym si Rusi nechajú, tie štyri regióny dostanú svoj vlastný samostatný štatút, ale ostanú Ukrajincom, tak podľa tohto by nedošlo k deleniu Ukrajiny. Vojna však už za tie dva roky pokročila. Rusi sami komunikujú to, že tie dohody, ktoré oni s Ukrajincami mali, tak tie dohody už padli. Ale nemyslím si to, že by Poliaci alebo Maďari si robili záľusk na ďalšie územie Ukrajiny. On totiž to na to nie je dôvod. Dôvod je vyriešiť štatút tých štyroch regiónov Záporožského, Chersonského, Donbasu a Luhanska. Krym podľa mňa nikdy ukrajinský už nebude. Takže nie, ja si nemyslím, že by Maďarsko malo záľusk na Podkarpatskú Rus a nemyslím si, že Poliaci majú záľusk na tie severozápadné územia.
Už keď sme pri Ukrajine, tak tu mám... Hej, Long Island z New Yorku nám píše. Aďo, čau, pozdravujeme do Veľkej Ameriky. Čaute chalani, otázka na hostia. Pán Dimeši, ako vnímate mierové iniciatívy pána Orbána? Myslíte si, že cestou do Ruska a USA pripravuje okrúhly stôl v Budapešti na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom? Ako vnímate priateľský vzťah Orbána, minulého a budúceho prezidenta Trumpa? Vníma ho Orbán ako víťaza budúcich prezidentských volieb? Pýtam sa, lebo bolo spomenuté, že máte priateľský vzťah s pánom Orbánom. Neviem, že som nepovedal, že priateľský, ale že sa poznáte.
Áno. Áno. Tak toto je presnejšie. Vnímam to absolútne pozitívne. Ono totižto nie je možné vyrokovať mier s niekým, kto nesedí pri stole. Čiže bez toho, aby začala Európska únia ako celok, prípadne Spojené štáty, rokovať s Ruskom o uzatvorení mieru, nikdy mier nebude a dôjde k totálnemu spustošeniu Ukrajiny. Sankcie nefungujú, ruská ekonomika rastie 4,5% za pol roka, teda v júli mali 4,5% rast. To nevyzerá na to, že by Rusko kolabovalo ekonomicky. V Rusku je dostatok všetkého a dokonca aj zbraní, bo tie dokážu vyrábať. A čo je najpodstatnejšie, majú oveľa, ale oveľa viac vojakov, než ich má Ukrajina k dispozícii. Takže Rusi vedia túto vojnu potiahnuť, hoci je bolestivá aj dlho. Čiže bez toho, aby nezačali rokovať, mier nikdy nebude. Z tohto pohľadu túto iniciatívu absolútne vítam a hovorím to isté, že áno, treba rokovať. Pokiaľ ide o jeho vzťah s Donaldom Trumpom, ten skutočne vyzerá byť priateľský. Dokonca s Trumpom telefonoval deň pred jeho prednáškou v Tušnáde, kde Trump pozdravil prítomných poslucháčov. Na Trumpa sa upiera a bude upierať celý svet, ktorý chce mier na vojne a nechce eskaláciu konfliktu a nechce svetovú vojnu. Ale tiež si nemyslím, že Trump má zázračnú paličku, ktorou ukončí do 24 hodín vojnu. To si nemyslím, to považujem trošku za silácké vyjadrenia. Ale je pravda, že Trump a najmä jeho kandidát na viceprezidenta J.D. Vance má oveľa bližšie k tomu, aby ten konflikt sa ukončil mierom. Hoci aj územnými ústupkami Ukrajiny, to je pravda. Neviem, čo sa stane potom s tou pôdou, ktorú majú BlackRock a rôzni Američania vo vlastníctve, ale tak toto nech si vyriešia oni sami. Takže toto je pravda, že majú priateľský vzťah. Je pravda to, že Orbán sprostredkúva rokovania a otvára dvere do Ruska, a otvára dvere rokovaniam o miery. A keby bol ten kongres alebo ten okrúhly mierový stôl v Budapešti, no bodaj by tak bolo a bodaj by sa tá vojna zastavila.
Videl som vyjadrenia mnohých a to celkom rešpektovaných politológov alebo ľudí, čo sa veciam rozumejú, ktorí vykreslovali Ukrajinu po ukončení konfliktu tak, že na určité územia má záľusk Poľsko, najmä na Lvov, ale v hre sú aj Maďari či Rumúni napríklad. Hej. Že tú Zakarpatskú Rus, myslíte si, že bude si nárokovať Orbán?
Nemyslím si to. Nie, nemyslím si to. Už viete, to by ani neprešlo s ohľadom na tie historické skúsenosti. Nie, toto si nemyslím. to, že bude chcieť vybojovať iný štatút pre Maďarov žijúcich na Ukrajine, toto sa aj deje. On dokonca predložil 11-bodový zoznam ukrajinskej vláde, ktoré musí splniť a musí garantovať určité zákony pre Ukrajincov, pardon, pre Maďarov žijúcich na Ukrajine. Bez toho v živote nebude hlasovať za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Takže nie, toto si nemyslím. Ale poviem vám ešte jeden, aby aj naši poslucháči vedeli, že prečo je medzi Ukrajincami, medzi Maďarmi a medzi Ukrajincami a Rusínmi, o ktorých nikto nehovorí, taký antagonistický vzťah. Zoberte si chudákov Rusínov, ktorým Ukrajinci dokonca popierali to, aby sa vôbec prihlásili k svojej rusínskej národnosti. Oni museli byť Ukrajinci. Moji kamaráti mi hovorili, že keď oni boli deti, sa museli učiť po ukrajinsky a nie po rusínsky, teda nie vo svojej materinskej reči. A toto isté oni zakazovali už teraz Maďarom a Rusom žijúcim na Ukrajine, sa dokonca nemohli v školách učiť vôbec po maďarsky. Strhávali ich symboly, ich zástavy, prepúšťali ľudí len preto, že boli maďarskej národnosti a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca sa tá pani, na ktorú bol spáchaný atentát nedávno, vyjadrovalo Maďarov ako psoch. Tak toto je tá Ukrajina, ktorá bojuje vraj za naše hodnoty. No tak nech mi to všetci prepáčia, toto tak nie. No,
liberálne médiá vám povedia, že to je hoax, že nikto ruštinu nezakázal.
No jasné, že nie. Tak asi by ten 11-bodový zoznam tam nebol. Tak ja viem, ja tam mám kamarátov na Ukrajine, na Podkarpatskej Rusi, viem, čo tam zažívajú.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Rabo z Ľubovni. Pozdravujem hostia, veľmi múdro rozpráva a večne. Tu by som sa chcel opýtať, keďže sme Slovensko multinárodný štát a nie len, že multinárodný, máme mnoho etník, ale my máme dokonca taký menší problém, kde aj jednotlivé obce majú vlastné tradície, vlastné zvyky a tak tým pádom, tak by som povedal toto národné, alebo až povedomie, takedy je aj na ne na škodu medzi jednotými regiónmi a obcami. Ale chcel by som sa opýtať, Reko, kedy začína aj napríklad maďarská menšina začať otázku, vrátane pána Orbána, aj našich predstaviteľov, by to pravdilo, o ukončení tej spolupráce alebo toho európskeho jarma. Európou sa šíri tzv. Hnedý mor, to je ten fašizmus, nacizmus, hitlerizmus, nazvime to ako chceme, pretože momentálne ani ja na to neviem nájsť nejakú presnú. Ideologicky je to len liberalizmus alebo progresivizmus, keďže to nezapadá ani do jedného z týchto rámcov. V každom prípade je to nejaká forma fašizmu. Kedy sa začne baviť o nejakom vystupovaní, pretože toto už nie je otázka, že kedy budeme čakať. Viete, my nemôžeme čakať na to, kým sa Titanic potopia, že vyskočíme ako Caprio vo filme. Ale my musíme doslova nastúpiť dačom a odplávať, kým nás to nestiahne skôr. A čo sa týka toho projektu Trojmoria alebo tak Trojmorie je brezinského projekt, už to minulý aj neviem, ktorý si americký, neviem, či Vali, alebo ktorý to povedal, že konečne sa naplňa brezinského projekt a želanie, čo je v podstate nástupnícka línia pre vojnu s Ruskom. Je to znamená, brezinský bol taký národniar, hej, polský, že proste obetuje svoj štát pre vojnu, což a svoj národ. To je hrdý poliak, no čo na to. To isté by som sa chcel spýtať, že čím Orbán, lebo ja vidím jeho snahy o obnovenie toho Rakúska-Uhorska. Je to nejaká podobná platforma, alebo rozmýšľa urobiť nejakú ligu, ja by som to chcel, ja by som si to prial takzvaných neutrálnych štátov. To znamená, nejaká by som povedal, nie je to brána, alebo nejaký most, alebo čo, proste územie, kde by každý nám dal svätý pokoj a my by sme mohli prostredníctvom nášho územia na našich schopnosti obchodovať s jednou i druhou stranou. I keď si myslím, že za chvíľu so Západom nebude s čím obchodovať. Takže či nie je čas už začať rozmýšľať o nejakom, aspoň nejakom núdzovom pláne na prežitie východnej Európy, proste mňa zapadná už nezaujíma, tamto už je proste Titanic s dierou v boku. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, budem trošku kritický. To si myslím, že môžem dovoliť.
U nás všetko.
Ak si pozrieme tie posledné hlasovania a pozíciu slovenskej vlády, Slovenskej republiky vo vzťahu k vstupu Ukrajiny alebo začiatiu prístupových rozhovorov Ukrajiny do Európskej únie, ktoré boli schválené. Ak sa pozrieme na hlasovanie za 50 miliardový balík vojenskej pomoci, ktorý bez slova bol schválený, ak sa pozrieme na hlasovanie o deklarácii Washingtonského samitu NATO, kde sa odhlasovalo nezvratný vstup Ukrajiny do NATO, a ďalší 40 miliardový balík vojenskej pomoci, za ktorý tiež hlasovala Slovenská republika, takto na vystupovanie z Európskej únie nevidím. A pokiaľ ide o...
No, určite nie zo stranou Smer. Určite nie.
A pokiaľ ide o tú spoluprácu krajín, ktoré kedysi tvorili monarchiu, tak toto je formát, ktorý by bol oveľa života schopnejší, než je V4. O tom som presvedčený. A som presvedčený o tom aj z toho pohľadu, že krajiny ako Rakúsko alebo Slovinsko majú oveľa bližšie k politike, ktorú reprezentuje Maďarsko, o Srboch ani nehovorím, a tí nie sú v Európskej únii, majú oveľa bližšie k tej politike, ktorú razí Fidesz, ktorú razí Orbán, než k tej, ktorú razí Poľsko alebo pobaltské krajiny. Toto je fakt a na tento formát by sme sa mali viac zamerať. Hľadať spojencov tam, kde tí spojenci sú, netlačiť na pílu tam, kde nám to žiadne benefity neprináša, kde je to dopredu jasné, ako to skončí. A Orbán nechce monarchiu znovu prijať k životu.
A nebude, Kiro aj. Posledný telefonát dnes. Valér, pozdravujem ťa.
Pozdravujem do štúdia, pozdravujem poslucháčov aj hostia.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Doplním vám predchádzajúceho. Trojmore nie je projekt Bžedinského, ale ohlasoval to Pilsudský, takže to sme trošku v viacej minulosti. Ale o to nejde, ale má to súvisť. Priznajme si, že naša oficiálna história je absolútne na 90% je falošná, je sfalšovaná, je zmanipulovaná a tak ďalej. Dnes už tak tušíme, že pôvodné Uhorsko ako nástupca Veľkej Moravy. Približne do 17. storočia bolo relatívne čisto slovanské. Čo nám dneska potvrdzujú aj genetické prieskumy, že obyvateľia súčasného Maďarska sú vlastne Slovania, genetickí Slovania, hovoriaci po maďarsky. A toto nikomu neberie samozrejme. A ono je tá téma veľmi, veľmi obsiahla. Na to určite nemáme teraz priestor. Ale chcem spýtať pána Dimešieho, že boli by ste ochotní podporovať myšlienku prestať sa rozdeľovať na národy, národnosti, pretože to je rozdeľ a panuj, ktoré vzniklo niekde v 18. storočí, a dať sa vlastne do snahy, lebo V4, Trojmorie, Nové Rakúsko-Uhorsko a podobne, všetko je to o tom, že po rozpade únie, ktorá raz bude, či to bude za rok, alebo za 10, alebo za 100, to raz bude, tak my sa musíme spojiť. Len keď budeme stále na jednej strane považovať Maďarsko ako nástupnícky štát Uhorska, tak stále budeme mať všetky tieto problémy zakomponované. Čiže otázka je, boli by ste schopní priznať, že všetci, dokonca v priestore Európe, všetci sme pôvodom rovnakí, a treba sa prestať rozdeľovať na tieto národnostné hry, ktoré sú potom zneužívané. A aj to, že samozrejme, že v čom sme iní. A to funguje tak, ako u počítačov. Keď si kúpite ten istý počítač, ten istý hardware a nainštalujete tam macOS alebo Windows, tak ten počítač sa správa inak. Takže aj ľudia, ktorí sú vychovaní v materinskom jazyku, nemeckom, maďarskom, anglickom, slovenskom, sú prirodzene iní. A je vidno, že tie slovanské jazyky svojou, ťažko povedať, čím to presne je, tak tí ľudia sú menej robotickí, sú emocionálnejší, sú citovejší, čiže sú vhodnejší na spolužitie. Čiže či by ste boli schopní podporiť myšlienku, že je potrebné vysvetľovať a presvedčiť ľudí žijúci v Maďarsku, že sme pôvodom Slovania a že by bolo lepšie, aby deti a ďalšie generácie boli vychovávané v slovenčine. Tak to len úplne krátko.
To je fantasmagória, Valér.
Táto téma. No, ja sa pýtam hostia len v mysle, že či by takúto myšlienku vôbec pripustil.
A ja by som chcel takýto matroš mať takto hneď na obed. Miesto polievky. Nejaký dobrý koks. No dobre, tak sa spýtame.
Hostia, ďakujeme, Valér.
Ak by sme pripustili myšlienku, že neexistujú národy, tak to by sme boli voliči progresívneho Slovenska, ktorí práve hrajú na to, čo chce Európska únia. To je to, že Európska únia dnes popiera identitu tých národných štátov a hovorí, že ty nie si Maďar, ty nie si Slovák, ty nie si Holandia, ale všetci sme Európania a máme spoločné hodnoty a spoločné ciele. No nemáme. Jednoducho nemáme. My všetci si musíme tú svoju identitu udržiavať, byť na ňu hrdý. Veď o to ide, no, to národnom princípe ide presne o to. A to, že by sa v Maďarsku vyučovala slovenčina, prepáčte, toto asi nie. Nie, ja naopak podporujem silné národné štáty v rámci Európskej únie.
Ďordím Meši dnes v štúdiu Juch. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa na budúce.
A už sa pozval aj sám. Vidíš, o beštiu politickú. My vám všetkým ďakujeme za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám prajem.
Dovidenia, všetko dobré.
Ďakujeme Mosťovi a Adrianovi. Pripomínam, zajtra bude relácia o tej cenzúre. Aj, aby ste vedeli, bolo by dobre možno, keby ste to aj potom rozoslali k nejakým alternatívnym, aj kvázi alternatívnym médiám, nech vedia, čo ich čaká. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.